อยู่พอสมควรนะครับข้อแรกก็คือว่าเมื่อไปลงดูในรายละเอียดแล้วหลายพรรคไม่ได้จริงใจหรือจริงจังในการให้นโยบายคือก็เห็นคนอื่นเขาให้กันทีนี้มีการกล่าวหาล่อการบ้านกันเยอะสงสัยจะประมาณนี้มั้งครับล่อการบ้านแล้วก็ไปใส่กันในเว็บไซต์ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไรบางพรรคนี่ขยายตัวเร็วมากจากจะมีนโยบายพอขยายตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีนโยบายตามมาผมยังงงว่าสองสามวันมานี้นโยบายยังออกมากันเยอะเลยฮะล่าสุดต้องขอเพิ่มข้อมูลก็คือว่ารู้สึกเมื่อวานเนี่ยที่มีออกมาว่าจะหาเงินเป็นอย่างไรรายพักที่ออกมาเลยนะครับบอกว่าบางพักเนี่ยบอกว่าไปรู้จักกับทางฝรั่งเศสนะไปคุยกันมาแล้วนะครับก็ไปคุยกันมาแล้วแล้วกันจีนอะไรคือก็พยายามจะตอบคำถามมันก็แสดงสะท้อนให้เห็นผมมีความรู้สึกว่าการจุดนอนที่มันยังไม่ถึงที่ระดับเนื้อการเสนอนโยบายนะครับ
คิดไปทำไป
ครับผมอีกด้านหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดก็คือว่านโยบายที่เสนอมาในภาพรวมของพรรคใหญ่ๆนะครับจะขอพูดของพรรคใหญ่ๆที่เสนอมาหรือพรรคขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยถึงที่สุดแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์แต่ผมไม่แน่ใจผมเห็นต่างจากอาจารย์นิพนธ์หรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าไม่ได้มีการแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอาจารย์ได้ว่าไม่ว่าเลือกทัศน์ใดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าแนวทางที่ทางการบริหารเศรษฐกิจจะไม่แตกต่างกันอันนี้นะครับในภาพรวมนะครับคือถ้าจะพูดแบบกรอบใหญ่ที่สุดก็คือว่าแม้ไม่มีวิสัยทัศน์แต่จะก็เคลื่อนตัวไปตามกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับสกุลตั้งเศรษฐกิจไทยณขณะนี้ผมไม่เห็นพรรคไหนแสดงวิสัยทัศน์แตกต่างหรือมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหรือหยิบยกประเด็นโครงสร้างของเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้ระบอบปัจจุบันมาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีความไม่แตกต่างกันนะครับก็กล่าวคือว่าส่วนสำคัญเนี่ยส่วนสำคัญก็จะยังมีการมุ่งพุ่งพิงปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลักแม้จะไม่มีการกล่าวออกมาอย่างชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะทุนและตลาดต่างประเทศผมว่าไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ต่างอะไรกับกรอบคิดของข้าราชการกระทรวงที่ดูแลทางด้านนี้อยู่นะครับหลัง IMF เรารัฐบาลประชาธิปัตย์หมดความนิยมไปมากนะครับคุณทอลุงยังไม่กลับมาสู่การเมืองก็เพราะนโยบายอย่างนั้นแต่สักพักนึงรัฐบาลทักษิณเข้ามาไปทำ LCA มีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจก็ถูกกระแสต่อต้านไปบ้างเหมือนกันมาถึงรัฐบาลสิงแก่นะครับก็รีบเซ็นเจที่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอ้างอะไรก็แล้วแต่มันดำเนินไปตามจังหวะจากคนที่ไม่ได้มีความกล้าอย่างที่อาจารย์ปัทมาวดีพูดผมว่าไม่มีความกล้าที่จะแสดงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไม่มีวาลเขาเรียกว่าไม่มีแนวทางทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่เสนอความแตกต่างเลยนะครับแสดงว่าไม่ต่างจากไทยคือตั้งแต่สมัยยุคการสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่าก็หลักๆประชาชนไทยไม่มีตัวเลือกมากคือเลือกในเข่งเดียวกันนะครับเลือกตรงไหนคว้าไปเนี่ยไม่ต่างกันนะครับจริงๆการพึ่งพาต่างชาติเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลทางด้านบวกและลบทั้งหมดหรือปัจจัยภายนอกประเทศจะต้องเป็นลบไปทั้งหมดผลด้านบวกก็มีแต่ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดในนโยบายนะครับไม่ว่าการเลือกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอนาคตคนงานสิ่งทอเสื้อผ้าเสนอรูปนักล้านเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ขนาดไหนกลายขนาดไหนเนี่ยมันเกี่ยวพันกับประเด็นทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนี่ถึงเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นแยกไม่ออกจากการค้าขายหรือการส่งออกก็คือเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองแต่การหยิบยกและการจับลงไปตรงนี้ว่าจะจัดการความจัดระบบความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างไรเนี่ยผมไม่เห็นความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่พูดถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญและไม่ตอบโครงสร้างเศรษฐกิจภายในที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ทุกท่านที่พูดมานะครับแล้วก็อยากจะเน้นตรงนี้ว่ามีความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเหมือนเพียงยาแก้ปวดที่บรรเทาอาการณปลายเหตุนะครับมีผลเพียงกระทั่งอาการไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นในช่วงต่อไปลงรายละเอียดว่าพรรคไหนเสนออะไรเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นเพียงแค่การวิพากษ์ว่าชุดยาตัวไหนประคองอาการได้อาจจะมีประสิทธิภาพหรือเป็นจริงได้มากกว่ากันแต่ไม่มียาตัวไหนที่ผมมองว่ากล้าที่จะเสนอไปสู่การรักษาอาการของสังคมทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับผมต้องเรียนรับเปลี่ยนการปกครองที่เหลือสักสองนาทีสกิปโจผมด้วยฮะอาจารย์ ผู้ป่วยจะใช้เวลาเกินไปนะครับมาพูดถึงสิ่งที่พรรคจะเสนอนะครับแล้วก็ทุกพรรคค่อนข้างเหมือนกันหมดก็หลายที่อาจารย์หลายท่านพูดไปแล้วก็คือเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันอีกนะครับว่าอยู่ในเรื่องของระบบการขนส่งโทรคมนาคมแล้วก็ระบบชลประทานการจัดการน้ำประเด็นที่ผมจะมองคือผมอาจารย์หลายท่านมีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจว่าดูว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมอยากจะมองว่านอกจากไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วการลงทุนนั้นๆจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนในภาพรวมจริงหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยพรรคการเมืองไม่ได้ตอบโจทย์นี้ในการเสนอนโยบายขนาดใหญ่ที่เรียกว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนโยบายในเรื่องงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยยังดูสัดส่วนที่เมื่อกี้อาจารย์นิพนธ์ก็พูดถึง มีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่และเมืองหลวงค่อนข้างมากนะครับนโยบายการจัดการน้ำเนี่ยลงทุนไปแล้วก็อาจจะพูดอย่างคล้ายๆที่อาจารย์บางหลายท่านพูดมานะครับคือประเด็นก็คือการจัดการน้ำเนี่ยจัดการไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งนี่เสนอขนาดว่าเปิดก๊อกทำนานะครับโอ้โหเห็นภาพจริงไม่รู้ใครคิดความคิดนี้เปิดก๊อกทำนาเนี่ยเหมือนเราเอากระมังมาวางแล้วเปิดก๊อกทำนาด้วยเลยเนี่ยนะครับประเด็นคำถามก็คือที่ก๊อกนั้นมีมิเตอร์หรือเปล่านะครับเพราะณขณะนี้เนี่ยพรบน้ำที่กำลังเร่งสุดๆอยู่ในสนช.ณขณะนี้เนี่ยนะครับวงบอกทิศทางชัดเจนว่าน้ำจะไปสู่การจัดการโดยใช้ระบบตลาดหรือกลไกราคาจัดการในที่สุดเพราะจะมีการให้สิทธิ์และสิทธิ์นั้นหลังจากนั้นจะมีการจำหน่ายถ่ายโอนสิทธิ์กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะจัดสรรอย่างไรระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีกำลังในการจ่ายต่างกันจะจัดการอย่างไรกับประชาชนที่จะสามารถมีกำลังในการจ่ายที่ต่างกันนะครับถ้าพรบน้ำออกมาท่านจะลงทุนในขนาดใหญ่อย่างไรเนี่ยการจัดสรรน้ำมันจะถูกมันอาจจะเพียงแค่การทำไฮเวย์ของน้ำเข้าไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถมีกำลังจ่ายที่สูงกว่าซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วพอสมควรในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากที่จะฝากไว้ด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่ประเด็นต่อมาที่หลายพรรคพูดถึงก็คือระบบการผลิตภาคเกษตรซึ่งก็อาจจะคล้ายกับที่อาจารย์ปฐมวดีพูดแต่ว่ามีข้อเสนอค่อนข้างเกือบเหมือนจะหมดเช่นเดียวกันนะครับการประกันราคาการพักหนี้การลดต้นทุนการออกเอกสารสิทธิ์มีกองทุนต่างๆออกมาสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็โชคดีใจตอนแบบอาจารย์หลายท่านนะครับแสดงว่าผมเคยเป็นลูกศิษย์ที่ดีคือเรื่องการประกันภัยและความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จริงก็ไม่ใช่ถึงจะเป็นนวัตกรรมใหม่มากแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าที่จะหยิบยกออกมาแต่มาตรการต่างๆนอกจากนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้การลดต้นทุนการมีการสูงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหากไม่แต่ที่สาเหตุและไม่ยอมรับสภาพการในปัจจุบันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านโยบายเงินเหล่านี้เนี่ยจะแทบไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับในความเป็นจริงณขนาดนี้หนี้สินเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยนับล้านล้านบาทนะครับประมาณ1ล้านล้านบาททั่วประเทศที่มีอยู่ณขนาดนี้เงินของเกษตรกรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการทรัพย์สากลที่มีอยู่ในประมาณ4แสนล้านบาทนะครับอีก6แสนล้านบาทเนี่ยคือจำนวนความต่างตรงนั้นที่มหาศาลที่ดินอยู่ในมือธนาคารณขนาดนี้นับล้านไร่แล้วนะครับที่ติดอยู่ในมือธนาคารและไม่น่าที่จะกลับมาสู่มือเกษตรกรได้นี่คือผลของทิศทางการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเพราะงั้นจะต้องระบุลงไปชัดว่าทิศทางการเกษตรไทยเนี่ยโดยภาพโครงสร้างของมันผลิตเพื่อใครอย่างไรตลาดอยู่ที่ไหนแล้วนำมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรถ้าไม่แก้ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพียงแค่การประทังไปเรื่อยๆเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับบางทีผมเคยทำงานอยู่ที่องค์กรผู้บริการที่คือไม่ได้ติดตามการเจรจาแบบยูทีโออยู่นะครับบางทีก็ไปพูดก็ตั้งข้อสังเกตอาจจะถูกข้อหาตอนนั้นข้อหาขายชาติคือไอ้เงินนี่ที่เกษตรกรเป็นอยู่เนี่ยคือเพื่อไปนับล้านล้านบาทเนี่ยประเทศอื่นเขากำลังหาว่าเราเนี่ยเป็นการอุดหนุนการผลิตการเกษตรเพราะถ้าเกิดไม่มีนี่ตัวนี้อยู่เนี่ยถ้าเกษตรกรไทยอาจจะล่มสลายไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้โครงการพักนี่หรือโครงการลดต้นทุนหรือว่าโครงการออกเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่ได้แก้ที่ตัวโครงสร้างหรือระบบการผลิตเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้การตอบโจทย์เพียงแค่ส่งออกให้มากขึ้นผมว่าไม่น่าชัดเจนมองดูย้อนกลับไปประมาณ10ปีเราส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่งเราถูกมองว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกแต่ว่าเกษตรกรก็อย่างที่ผมบอกอยู่ในสภาวะเกือบล้มละลายถ้าเกิดว่าทิศทางไม่เปลี่ยนไปมีการงานวิจัยออกมาแล้วจากโครงการแผนงานฐานทรัพยากรและมูลที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยนะครับเกษตรกรเฉลี่ยคาดว่าจำนวนเกษตรกรจะลดลงเพียงไม่เกิน 20% ภายในไม่ถึง2ทศวรรษหน้าเนี่ยนะครับหมายความว่าจะมีจำนวนเกษตรกรที่ต้องกลายเป็นแรงงานและออกไปประกอบอาชีพอื่นเนี่ย มากกว่า10ล้านคนในช่วงที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่านโยบายฟาสเตอร์หรือว่ายาแก้ปวดที่เสนอมาเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าประทังอาการออกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรเนี่ยผมเกรงว่าเกษตรกรรายย่อยจะกลายเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อความชื่นชมของชนชั้นกลางแล้วก็ชนภาคเศรษฐกิจอื่นเนี่ยนะครับในการไปเยี่ยมชมนะครับโครงการโคล้านตัวนะครับลงไปผมก็ไม่แน่ใจว่าสมมติว่าตกลงจากอินเดียในกรณีของ FTA ของออสสมาคมคนหรือต้องพูดชัดเจนในกรณีของออสเตรเลียของนิวซีแลนด์นะครับคนเนี้ยส่วนที่ราคาถูกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีนะครับอินเดียก็ตามในโครงการโคล้านตัวเนี่ยมันจะตอบโจทย์มันจะมีความสัมพันธ์แตกแต่นโยบายมีส่วนที่เหลืออย่างไรนะครับเรื่องของกองทุนเนี่ยผมดูแล้วเหมือนไม่มีรายละเอียดโดยเฉพาะกองทุนที่ใช้ชื่อว่ากองทุนเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่รู้ว่าใช้ชื่ออย่างนั้นตอนทำไมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการกระจายเจ้าหนี้ให้มากรายขึ้นเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ไปตอบปัญหาการแก้ปัญหาของการเกิดหนี้ว่าเกิดอย่างไรนะครับแต่นโยบายที่น่าสนใจก็มีนะครับมีพรรคที่พูดถึงการลดใช้สารเคมีการผลิตแนวทางใหม่นะครับการจัดสรรที่ดินซึ่งแตกต่างจากการออกเอกสารสิทธิ์ผมมองว่าการออกเอกสารสิทธิ์จะทำให้เกษตรกรสูญเสียที่ดินที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะก็จะเข้าไปสู่ในระบบนี่อย่างเป็นทางการและหลุดออกจากมือไปได้อย่างเป็นทางการมากขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้การผลิตแนวใหม่มีการพูดถึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมต้องให้เครดิตพรรคนะฮะว่าการลดใช้สารเคมีชาติไทยพูดเพื่อแผ่นดินพูดแต่ว่ารายละเอียดไม่ได้มีมากกว่านั้นแต่เขาก็พูดนะครับการผลิตแนวใหม่จะสมประสานจะใช้คำว่าพอเพียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมใจไทยชาติพรรคพูดเพื่อแผ่นดินพูดจะรวมใจไทยชาติพรรคเนี่ยให้รายละเอียดมากกว่าพรรคอื่นนะครับการจัดสรรที่ดินเนี่ยมัชชิมาพูดเพื่อแผ่นดินพูดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีพรรคไหนก้าวเกินไปกว่าการรวมมาลงซึ่งถ้าเกิดไม่ก้าวเกินไปกว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกับรัฐบาลปัจจุบันที่มีสปอร์ตโฆษณามากหรือเกินจนคือเกษตรกรอาจจะไม่อยากได้ยินคำว่าเกษตรพอเพียงอีกแล้วหรือยังไงเนี่ยนะฮะคือมันมากเหลือเกินถึงจะทำมีเรียลลิตี้โชว์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับชีวิตพอเพียงของคนในวิชาชีพต่างๆแต่ถ้ามันไม่มีองค์ประกอบที่เหมือนเชื่อกระบบในระมัดระวังมหาภาคผมมีความรู้สึกว่าโครงสร้างไม่น่าที่จะเปลี่ยนนะครับเรื่องของทุนก็ไม่ได้มีการหยิบโยงมาสู่การผลิตในแนวทางอื่นๆนะครับการวางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระดับมหาภาควางอย่างไรหรือว่าจะวางเรื่องของการผลิตยกตัวอย่างเช่นการผลิตที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักเนี่ยเป็นเพียงการผลิตสำหรับเกษตรกรที่จะหลงเหลืออยู่คือเกษตรกรรายย่อยประมาณไม่ถึง 10-20% ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งที่มีการนอกจากภาคเกษตรเนี่ยภาคของบริการก็มีการพูด2อย่างที่เนื่องจากเวลาจำกัดผมจะพูดก็คือ1มีภาคที่พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับและบริการสุขภาพและพูดค่อนข้างที่จะเน้นเนี่ยนะครับข้อดีก็คงมีนะครับในการนำรายได้เข้าประเทศแต่ข้อระวังเมื่อกี้อาจารย์นิพนธ์ก็พูดไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าการท่องเที่ยวในขณะนี้ถ้าเราลองไปดูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ประสบภัยสึนามิเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายจะเป็นรูปที่ดินเนี่ยมีปัญหาอย่างยิ่งในการยกพืชของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้าไปและเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในบริเวณชายฝั่งนะครับถ้าพลังประชาชนจะพักเพื่อเป็นยังพูดเรื่องนี้ชัดเจนแต่ไม่มีแนวทางใดเลยที่จะกำหนดว่าจะกำหนดการจัดสรรทรัพยากรและพื้นที่ในการจัดการทำกินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอย่างไรยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพักที่พูดถึงขนาดว่าจะทำให้เป็นปีท่องเที่ยวไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นทุกบ่อยขนาดไหนและปีท่องเที่ยวไทยเนี่ยถ้าจะจำได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมองด้วยและเรามีศักยภาพในการรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเรื่องบริการสุขภาพอยากที่จะพูดด้วยเพราะว่าภาคพลังประชาชนนี่พูดชัดเจนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอยู่ในสูตรไม่ได้อยู่ในสูตรต้นตำรับแต่จะเป็นสูตรใหม่นะครับจะมีการตั้งศูนย์บริการพยาบาลระดับโลก10แห่งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าจะมีวิทยาลัยทางการแพทย์4แห่งด้วยเนี่ยนะครับภาคเพื่อแผ่นดินนี้พูดถึงการส่งบุคลากรทางการแพทย์ออกไปนอกประเทศนะครับคุณดูในกรณีของฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพยาบาลไปทำงานในต่างประเทศและขนาดนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์กับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนคนไทยเองนั้นมีปัญหาการที่จะขยายหรือรองรับนักท่องเที่ยวทางสุขภาพเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาไปทั้งหมดแต่ถ้าไม่จัดความสัมพันธ์หรือคุณภาพในการผลิตบุคลากรที่รองรับอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะครับการ แย่งชิงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในสังคมไทยการเสนอนโยบายแบบนี้โดยไม่ได้มีแผนเรื่องนี้เลยเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับการไม่พูดการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงทางภาคกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของชิปนะครับซึ่งจะกลับมาในการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐในกรณีของเอสซีเอเดี๋ยวผมอาจจะพูดในช่วงหลังนะครับก็ไม่ได้พูดถึงนะครับสองวันที่ผ่านมามีการประชุมซีเอลโลกนะครับมาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือสิทธิ์เหนือสิทธิ์ที่บัตรถ้าการเมืองแค่จะหลบกันนะครับไม่ได้พูดว่าจะกล้าที่จะทำหรือไม่ทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันไม่มีความสอดคล้องนะครับภาคอุตสาหกรรมผมค่อนข้างแปลกใจว่าประชุมการพูดถึงเอสซีเออะไรแต่วิสัยทัศน์ในภาพรวมว่าประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนอย่างไรมองไปข้างหน้าอย่างไรอันนี้แทบไม่มีเลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมมองหาไม่เจอหรือเปล่ามีแล้วผมหาไม่เจอหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นเราจะอยู่ในระบบแบ่งงานการทำในระดับโลกอย่างไรเราจะเป็นฐานผลิตโดยใช้แรงงานเข้มข้นในอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่เราจะอยู่ได้ไหมและถ้าเกิดเราจะไม่อยู่ตรงนั้นเราจะก้าวบันไดไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยการจัดสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทิศทางนโยบายที่จะผลักดันไปเป็นอย่างไรไม่มีนโยบายภาคอุตสาหกรรมที่จริงเป็นภาคที่ใหญ่มากในการเกี่ยวเนื่องกันผมก็อยากจะให้เครดิตบางภาคนะคือคิดผมแตกใจเรื่องแรงงานเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกภาคมีเรื่องแรงงานทั้งที่ทุกภาคจะพูดทุกเรื่องนะฮะแต่เรื่องสวัสดิการแรงงานเรื่องของภาคแรงงานนี้แทบไม่มีพูดถึงเลยที่ผมเห็นมีมัชชิมากับเพื่อแผ่นดินนะครับภาคใหญ่ๆภาคอื่นกับไม่พูดถึงผมอาจจะละเลยไปนะครับเพียงความผิดพลาดแต่ยังน้อยในเรื่องใช้ของท่านนั้นผมไม่เห็นนะครับในเรื่องของพลังงานอย่างที่พูดตรงนี้นะครับเรื่องของพลังงานภายในยุคปัจจุบันในลักษณะของที่ออยหรือว่าราคาน้ำมันแพงแล้วก็เรื่องของโลกร้อนเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงทุกพักเลยถ้าผมเข้าใจนะครับพักใหญ่ๆพูดถึงการผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทนหรือพูดเรื่องพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าการปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานเนี่ยนะครับบางพักเนี่ยบอกว่าจะให้ประเทศไทยรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหมดใช้ก๊าซตัวไฮร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเข้าใจว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์ผมไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการจัดสรรที่ดินการจัดสรรความมั่นคงทางอาหารการปลูกพืชส่วนเพื่ออาหารและเพื่อพลังงานหรือเพื่อเครื่องจักรเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีกรอบตรงนี้กำกับเอาไว้ผมว่ามีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครจะเป็นคนปลูกใครจะเป็นคนได้ประโยชน์จากตรงนั้นภาคประชาธิปัตย์พูดถึงการประกันราคาพืชผลในส่วนนี้แต่ประกันราคาตรงนี้ไปแล้วนี่คนได้ประโยชน์คือเจ้าของทุนขนาดใหญ่ที่จะลงทุนในการผลิตพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเกษตรกรรายย่อยและถ้าเกิดจะเป็นกรณีของการทำเกษตรพันธสัญญาหรือที่เรียกว่าการฉับฟาร์มนี่ณขนาดนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายไทยในการที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมหรือเข้าไปควบคุมการทำสัญญาระหว่างเกษตรกรกับผู้กับกลุ่มทุนที่ลงไปทำในส่วนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพลังงานทางเลือกที่พูดถึงเนี่ยต้องชัดครับเพราะว่านี่คืออนาคตนะครับพักเนี่ยพูดแบบหนำน้ำมากนะครับบางพักโผล่พลังงานลมมานิดนึงบางพักโผล่แสงอาทิตย์มาหน่อยนึงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าพลังงานทางเลือกของท่านคืออะไรนิวเคลียร์คือพลังงานทางเลือกหรือไม่และท่านจะทำหรือเปล่านะครับและถ้าท่านพูดเรื่องพลังงานทางเลือกแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยงบประมาณลงไปหมดแต่เรื่องนี้ไม่พูดถึงงบประมาณกันเลยเนี่ยนะครับและขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันอนุมัติงบมากกว่า100ล้านเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นะครับหน่วยงานเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับกับพลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ปรากฏไม่มีงบประมาณลงไปเพื่อจะศึกษาวิจัยพัฒนาความเข้าใจที่มากขึ้นกับพลังงานทางเลือกแม้ขณะนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาพมันเบี้ยวๆอยู่นะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าท่านจะทำอย่างไรกับแผนพัฒนาพลังงาน15ปีหรือ GDP 2007นะครับเพราะณขณะนี้เนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านจะส่งเสริมพลังงานทางเลือกแผนนี้ตัดตอนพลังงานทางเลือกให้ผลิตได้ไม่เกิน 1,700 เมกะวัตต์ในแผน15ปีข้างหน้านะครับหมายความว่าโตเกินกว่านี้ไม่ได้แต่ขนาดเดียวกันกำหนดไว้แล้วว่าโรงงานนิวเคลียร์ณขณะนี้จะเกิดขึ้น4โรงโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ทั่วประเทศไทยนโยบายพลังงานเป็นอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าจำเป็นที่ต้องพูดนะครับอาจารย์ปกป้องต้องขอขอบคุณมากสกิปผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะได้คุยกันครั้งครับขอบคุณมากครับ
คุณดีดาครับคุณดีดาเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงครับมันแย่อย่างที่หลายคนบอกว่าแย่หรือยังแล้วอะไรเป็นวาระของชาติที่นักธุรกิจอยากเห็นและนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆมันตอบโจทย์ที่คุณปีดาอยากเห็นขนาดไหนครับ
ครับดังมากครับอย่างที่อาจารย์ทุกคนได้เริ่มมาเลยนะฮะครับก็การแรกขอขอบคุณที่คณะ
ต่างๆนานาเช่น
ก็ในหลายกรณีที่ผมเป้ถูกบอกให้รับหรือไม่รับใส่ชื่อผมเข้าไปเลยขอบคุณยิ่งขอบคุณใหญ่ที่อาจารย์นิพนธ์ได้พูดมาในตอนแรกนะครับว่าปัญหาของเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็คือความมั่นใจนะฮะของการลงทุนแล้วก็การบริโภคมันไม่ดีที่อาจารย์ปัญญาพูดมาในเรื่องของความเชื่อใจผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกันแล้วก็ผมก็จะพูดในเรื่องเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวอะไรที่กับประเทศไทยของเราในประเด็นของในประเด็นของการลงทุนนะฮะความมั่นใจการบริโภคอะไรต่างๆให้พวกเราได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับและกับภาพอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอันที่เราจะไปดูตัดสินใจได้เห็นว่าไอ้นโยบายที่พรรคการเมืองเนี่ยได้ให้มาเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่อาจารย์พูดว่าเรื่องโปรเจกต์นะฮะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆมาที่เราไปทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวสถาพรในการที่จะผลักดันชีวิตของเราอะไรต่างๆมาคือมันก็ทำไปได้ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ต้องหมดไปเพราะว่าไอ้โครงการเหล่านั้นก็หมดไปมันก็หมดไปกันเท่านั้นเองสิ่งที่จะมาสร้าง GDP ที่อาจารย์นิพนธ์บอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพเราอยู่ 2% นะครับทำยังไงมันถึงจะไปถึงศักยภาพที่ว่านี้ได้เนี่ยแน่นอนมันต้องมาจากการบริโภคและการลงทุนนะครับในอดีตเนี่ยเราพุ่งการส่งออกมากนะครับถึงตรงจุดนี้เราคงจะพอจะพูดได้ว่าเราไม่คงจะไม่สามารถจะพึ่งการส่งออกได้มากไปกว่านี้ปัจจุบันนี้การส่งออกมีค่าประมาณนึกยังเป็นตัวใหญ่คือใน GDP ใช่ไหมฮะ70% ของไอ้ GDP เราเนี่ยขึ้นอยู่การส่งออกอันนี้ต้องบอกได้เลยครับเราถึงจุดสูงสุดแล้วครับที่จะไปพึ่งการส่งออกเพราะว่ามากไปกว่านี้มันอันตรายครับจริงขนาดนี้ก็ยังอันตรายนะครับญี่ปุ่นที่เป็นเราเห็นบอกว่าส่งออกกันอย่างมหาศาลในต่างนี่แค่ 20% นั่นเองสหรัฐนี่แค่ 10% นั่นเองของ GDP การส่งออกเพราะนั้นเนี่ยการพุ่งการส่งออกถึงขนาดระดับขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าในสภาพสังคมเราปัจจุบันนี้เขามีปัญหาเรื่องดอลลาร์ที่มาดีเนี่ยนะตอนนั้นลากแขนขึ้นเราก็ร้องกันร้องกันทุกฝันเลยเอาขึ้นแรงขึ้นขึ้นหน้าแรกอะไรต่างๆนะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยพุ่งปัจจัยภายนอกมากจะเกิดไปคือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในประเทศเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศเราในอนาคตเนี่ยจะต้องพึ่งการบริโภคภายในและการลงทุนและแน่นอนนี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการลงทุนของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะความไม่มั่นใจในการบริโภคเรามันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองในสมัยนี้นะครับผมอยากจะวิจัยตรงนี้นะฮะเมื่อกี้จักรชัยพูดถึงเรื่องสงครามเย็นต่างๆนะในจุดที่ดีเราสงครามเย็นเนี่ยซึ่งเป็นแค่ประมาณสัก16-17ปีที่แล้วมานี่เองนะกับการต่อสู้กันของระหว่างค่ายตะวันออกตะวันตกค่ายทุนนิยมกับค่ายสังคมนิยมในต่างๆนานาเนี่ยพอมันเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับโลกเนี่ยเข้าไปสู่โลกาภิวัตน์นะฮะเข้าไปสู่ที่เขาเรียกว่า New World Order หรืออะไรต่างๆเลยระเบียบเศรษฐกิจใหม่นะฮะมันชัดเจนเลยว่าการเติบโตของอินเดียการเติบโตของจีนอะไรต่างๆนานาประเทศเหล่านี้เนี่ยได้เลือกทางเดินชัดเจนว่าต้องการที่จะเป็นเอกในทางด้านไหนนะครับจีนต้องการที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าบริโภคของโลกนะครับอันนี้หมายถึงอะไรรถยนต์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าทั้งหลายที่เขาจะต้องเป็นที่หนึ่งแน่ๆแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าภายใต้การเติบโตนั้นเนี่ยเราก็ถดถอยลงไปเสื้อผ้าเราก็ถอยลงไปอะไรต่างๆอะไรใช่ไหมฮะรองเท้าเรานี่เกือบหายไปเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไปส่งออกหรือรองเท้านะฮะไปอยู่จีนหมดเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปอินเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าอะไรต่างๆเมื่อเราจะเห็นได้เลยว่าสภาพของเราเนี่ยมันถูกบีบรัดฉบับจนกระทั่งนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าไอสภาพเศรษฐกิจของไทยตอนนี้มันเหมือนอย่างเป็นแสนวิสุทธิ์ต่างๆที่ลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไปได้ที่ขึ้นไปได้พวกเราก็รู้ดีว่ามันก็เป็นเรื่องศักยภาพของคนของเราใช่ไหมฮะทีนี้มันก็ถูกบีบอยู่นะครับภายใต้สภาพอันนี้มันมีการบ่งบอกชัดเจนเลยว่าประเทศเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะต้องกำหนดความสามารถในการแข่งขันนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาวิทยาการหน่อยเนี่ยจะต้องเป็นมีความสามารถที่ทำไวท์เปเปอร์นะฮะต้องทำสูตรปกขาวมาได้แล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยจะเป็นอะไร ประเทศไทยจะหากินทางด้านไหนประเทศไทยจะเจริญเติบโตขึ้น GDP เท่าไหร่อะไรต่างๆนะอันนี้จะต้องได้มาจากที่ไหนบ้างถ้าการเมืองเรามีความสามารถที่ต้องบอกอันนี้ออกมาได้ซึ่งผมแค่ได้เห็นเลยนะครับผมยอมรับว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมถูกเชิญไปโดยนักธุรกิจ200คนไปที่การพูดที่พักเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆก็มีประเด็นบางประเด็นที่พูดถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยออกมาแต่ปรากฏว่าเมื่อพูดเสร็จก็จบในที่ประชุมนั้นไม่เห็นมีการขยายความออกมาไม่เห็นมีออกมาทางไอ้เรื่องอะไรนโยบายของพรรคเลยนะไม่มีการที่จะพิมพ์ไอ้อะไรหนังสือมาสักเล่มหนึ่งสำหรับไอ้เพื่อที่จะสรุปการประชุมวันนั้นออกมาผมก็แปลกใจนะฮะผมคิดว่าผมไม่ทราบอะไรนี้แต่ได้ทราบเรื่องนโยบายพรรคเศรษฐศาสตร์ทางด้านไอ้เศรษฐกิจที่ว่านั้นหรือเปล่านะครับไม่เห็นเลยอันนี้น่าเสียดายนะครับกับไปลักษณะเป็นอะไรฮะเชื่อมชาเชื่อมชาเหมือนเดิมแต่มีความคิดแต่ไม่สามารถที่จะเอามันออกมาได้อะไรต่างๆนะอันนี้ก็แปลกทีนี้เรามาถามตัวเราเองว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยมันโตมาได้อย่างไรนะครับตรงนี้น่าจะรู้สักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคตถ้าเข้าใจว่าพอหลังจากที่สงครามเย็นหมดไปเนี่ยก็มาถึงว่าการเผด็จการของประเทศไทยนะครับปกครองประเทศการเนี่ยมันก็หมดไปด้วยภายใต้เศรษฐกิจการของการของระหว่างสงครามเย็นหรือเผด็จการในประเทศไทยนั้นการเติบโตก็ได้มาอยู่ประมาณ 7% เนี่ยจังหวะนะฮะคืออันนี้ก็ได้มาในลักษณะที่เรียกว่าก็ถูกรูปถูกกันก็ได้มาอย่างนั้นไปเรื่อย 7% ที่ใช้ได้นะฮะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฐานในการสร้างความอะไรความร่ำรวยในประเทศแล้วก็สร้างฐานการกระจายได้ดีพอควรนะครับแล้วก็เป็นช่วงนั้นแต่พอเผด็จการหมดรัฐบาลเผด็จการหมดรัฐบาลใหม่เข้ามาใช่ไหมฮะจำได้ไหมครับรัฐบาลใหม่หลังจากที่รัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็คือหลังจากสมัยปาเปมนะฮะก็ถือว่าพอปั๊บเป็นหมดนี่ก็ถือรัฐบาลคือปั๊บเป็นนี่ก็ค่อยแปลงจากรัฐบาลประชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลกึ่งประชาธิปไตยเป็นภาพที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบพอปั๊บเป็นไปนั่นนะครับประชาธิปไตยฟ้องแล้วนะฮะก็คือรัฐบาลชาติถูกไหมครับผมอยากจะเตือนความจำว่าสำหรับผมแล้วรัฐบาลจากรัฐบาลชาติที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะฮะนั่นแหละครับคือช่วงที่ประเทศไทยเริ่มเจอกับนโยบายประชานิยมทั้งหลายนั่นแหละครับผมคิดว่าจุดประชานิยมของรัฐบาลชาติไทยในตรงนั้นนั่นแหละครับถ้าเราจะจำได้ก็คือการเน้นอุตสาหกรรมด้านเมกะโปรเจกต์เปิดประเทศขึ้นมาเพื่อที่จะรับโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งหลายนั่นแหละครับแล้วก็เป็นประชานิยมในลักษณะที่ว่าปล่อยให้ให้การเงินของในประเทศเนี่ยไม่มีวินัยในการควบคุมเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจะมีพวกเงินร้อนอะไรต่างๆเข้ามาอย่างมากมายนะครับตอนนั้นเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นอิสระอะไรนะครับแล้วก็ยอมปล่อยให้พวกเงินร้อนอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเข้ามามาในประเทศเราแล้วก็ไปลงทุนในอสังหาไปเก็งหุ้นอะไรต่างๆนานานะครับที่ดินเนี่ยถ้าเราหลายคนที่มีอายุมากหน่อยจะจำได้เลยเช้าถึงเย็นเนี่ยแปรรูปเป็นประเด็นนะครับขายที่ดินจะไม่ต้องโอนที่ดินเพราะว่าพอเดี๋ยวตอนเย็นจะขายแล้วนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือที่มาของขอคนอายุน้อยหน่อยครับที่มาของอะไรครับลูกบ่งแตกใช่ไหมฮะลูกโป่งแตกเขาเรียกอะไรฟองสบู่แตกใช่ไหมครับเป็นเรื่องของที่ฟองสบู่แตกของปี2540นะฮะสรุปตรงนี้นะครับก่อนตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการเลิกไปจนกระทั่งถึง2540นั้นซึ่งจะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก8-9ปีเนี่ยประเทศไทยอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจที่ผมเรียกว่าเป็นประชานิยมแบบอะไรอ่ะแบบเสรีนิยมเต็มที่ใครใช่ทำนะฮะใครใช่ที่จะเอาเงินร้อนมาทำเป็นเงินเย็นใครใช่ที่จะเอาเงินสั้นมาทำเป็นเงินยาวอะไรต่างๆนานี่มันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยและตรงนั้นเนี่ยในท้ายสุดก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องมาชดใช้นะฮะก็คือการล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจเกิดการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเริ่มจากประเทศไทยไปแล้วก็ไปทั่วโลกนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ2540ซึ่งการล้มเหลวทุกวันนั้นก็เกิดขึ้นไปจากประชาธิปไตยที่ว่านั้นแล้วนะฮะเป็นประชาธิปไตยฉบับที่ไม่มีวินัยทางด้านการเงินและการคลังนะฮะที่อาจารย์จะเรียกว่าอะไรนะ ไอ้บรรทมพิบาลอะไรนะมันไม่มีธรรมาภิบาลทางด้านการเงินและการคลังเลยตอนนั้นพูดง่ายๆคือว่าตอนนั้นเนี่ยนโยบายทางด้านการเงินและการคลังของประชาชนไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับนะฮะพอมาถึงหลังช่วง2540ก็เป็นที่รู้อยู่ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาแก้ปัญหาใช่ไหมครับก็มีคุณชาลินที่รักของเราพอตอนขึ้นมาผมดำทุกเส้นตอนลงไปผมขาวทุกเส้นนะฮะก็อยู่3-4ปีนะฮะแก้พอรัฐบาลประชาธิปัตย์แก้เอาแต่แก้ปัญหาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยตามสมัยตามสไตล์เชื่องช้าของแกนะฮะเราก็บอกว่าแกเชื่องช้านะครับสมัยนั้นผมก็ยอมรับว่ามันก็ไม่มีประชานิยมอะไรที่มันชัดเจนอะไรนะครับไม่มีนโยบายที่การชัดเจนอะไรเพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการล้มเหลวของเศรษฐกิจ2540พอหลังมาถึงปัตตักอัศวินที่ที่สามเข้ามาคุณทักถึงคุณวัฒน์เข้ามาถึงครับนี่แหละครับประชานิยมที่เรารู้จักกันก็คือประชานิยมรากหญ้านะฮะประเทศไทยเราประชานิยมรากหญ้าเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยทักษิณชินวัตรไทยนะครับประชานิยมยังไงผมก็แค่จะไม่ต้องเล่าตรงนี้นะฮะก็คือเอาเงินลงไปที่ประกาศมาว่าเป็นดัชนีอีโคโนมีใช่ไหมฮะซึ่งหลักคิดของคุณทักษิณตอนนั้นก็คือว่าประเทศไปพึ่งการส่งออกมากไปซึ่งในใจผมก็บอกถูกต้องนะฮะจะต้องมาทำให้เกิดการบริโภคขึ้นมาในประเทศโดยการที่มาประพฤติราชาผมก็บอกว่าถูกต้องเยี่ยมนะครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตัวทักษิณนิดหน่อยครับอาจารย์ของพวกผมไม่ว่าจะอาจารย์เสงอาจารย์ประเวศอาจารย์สอติรักษ์ก็เราหมดครับนะฮะตอนนั้นเราก็ชอบนะครับหมดแล้วก็ขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าเพราะมันเป็นดูว่าแฟกที่มันเริ่มต้นไปได้ประมาณสักหน่อยนึงเนี่ยคำว่าหน่อยนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยมันเริ่มเห็นว่านะครับและเริ่มเห็นเลยว่าความนิยมลักษณะที่ว่าเอาเงินไปให้ชาวบ้านล้านบาทต่อหมู่บ้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยโดยที่ไม่ได้มาสร้างองค์ความรู้อะไรต่างๆนานาเลยนะฮะอยู่ดีก็เอาเงินไปให้เขาต่างๆนานาเนี่ยรู้มันผิดก็จริงอันนี้ผมเล่าเป็นเรื่องภายในไหนก็ได้เพื่อนผมเนี่ยนะพิธีกรว่องคืนใช่ไหมเดียวประชาชนจ้ะก็นำเรื่องการเงิน1ล้านบาทเนี่ยเข้าไปคุยกับทักษิณประมาณตอนเลือกตั้งในสมัยก่อนเลือกตั้งทักษิณหนึ่งก็บอกว่าในหมู่บ้านประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ10,000กว่าหมู่บ้านทั้งหมดตอนนั้นมี60,000กว่าหมู่บ้านแต่นี้10,000กว่าหมู่บ้านเนี่ยมันมีสากลอมทรัพย์อยู่แล้วสากลอมทรัพย์หมายถึงอะไรสากลอมทรัพย์ก็ง่ายๆมันก็คือธนาคารเนี่ยแหละครับแต่เป็นธนาคารย่อยๆที่อยู่ในหมู่บ้านแต่คนที่ก็ต้องทำธนาคารในหมู่บ้านก็เพราะว่าธนาคารใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารประกันเกษตรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงหมู่บ้านได้เพราะมันเล็กเกินไปสำหรับเขานะฮะธนาคารประกันเกษตรเขาก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่ผู้ใหญ่ทำอย่างนี้นะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมา6-7 คนนะเสร็จแล้วก็ไปรับเงินฝากมาจากคนในหมู่บ้านเนี่ยฝากมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ตั้งกฎขึ้นมาว่าฝากแล้วก็ให้กู้ได้เท่านั้นอะไรต่างๆนานาผู้ใหญ่ก็รู้นี่นะฮะกรรมการก็รู้นี่ว่าเวลาปล่อยกู้ไปเนี่ยนะในหมู่บ้านกันเองก็รู้นี่ว่าใครดีไม่ดีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็สามารถจะเลือกคนที่ปล่อยกู้ได้ดีรวมกับคณะกรรมการ6-7 คนที่ว่านั้นใช่ไหมเสร็จแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็เอาเงินมาฝากผมที่มาสาขาของธนาคารของผมที่อยู่ในตำบลนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนั่นก็คือหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อเสนอของเราที่ให้กับรับเห็นในตอนนั้นก็คือว่าให้เอาเงินเนี่ยจากส่วนกลางเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมลงไปในสหกรณ์เหล่านี้นะฮะกับสหกรณ์ละล้านอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปล่อยขยายในการปล่อยกู้ได้ดีขึ้นเสร็จแล้วถ้าทำอย่างนี้เนี่ยให้เห็นเป็นประจักษ์เนี่ยก็จะทำให้หมู่บ้านอื่นๆที่เขายังไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ย หมู่บ้านที่เขาทำดีเนี่ยเขาได้ดีนะมีรัฐมาส่งเสริมให้เงินเพิ่มอะไรต่างๆนะได้เงินคือให้เงินช่วยเงินก้อนหนึ่งลงไปเพื่อจะเป็นหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาต่างทำให้ความสามารถในการปล่อยกู้เขาดีขึ้นสามารถหมู่บ้านนั้นสามารถที่จะขยายผลผลิตของตัวเองได้ดีขึ้นอะไรต่างๆนะใช่ไหมหมู่บ้านอื่นเขาก็จะตั้งสหกรณ์ขึ้นมาในท้ายที่สุดนะฮะแต่ว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้มันต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีก็จะได้ครบในช่วงทั้งประเทศไทยคือ 60,000 กว่าหมู่บ้านครับแต่ที่คุณต้องคิดถึงใจทำไม่รู้ได้เหตุเกิดผลผลอะไรก็คือปล่อยเงิน1ล้านลงไปทุกหมู่บ้านเลยนะฮะแน่นอนครับหมู่บ้านที่เขายังไม่มีสหกรณ์ทรัพย์ยังไม่มีโครงสร้างเนี่ยถ้าเอาเงินไปเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินที่ในท้ายสุดก็สูญไปเป็นการเป็นส่วนใหญ่ใช่มั้ยฮะนั่นที่ผมอยากจะให้เห็นที่เข้าใจตรงนี้คือว่าในที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้รัฐบาลทักษิณเนี่ยเงินที่ออกไปเนี่ยนะครับมันไม่มีการมันไม่มีบรรจับมันไม่มีธรรมาภิบาลทางด้านการเงินและการคลังเลยที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏลดปรากฏออกมาใน1ปีให้หลังจากการปกครองของรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยนะครับมันไม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนอย่างพวกผมอ่ะนะฮะผมเห็นว่าชัดเจนแล้วนี่มันคือประชาชนนี่หว่านะครับแล้วก็ไอ้ธุรกิจต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วล่มเหตุรายนะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกของตัวเองนะฮะสกุลของตัวเองนะฮะผมก็เห็นว่าเอ้ยอย่างนี้ผมลงทุนไปผมก็แย่นะฮะคนชั้นกลางที่เป็นผู้บริโภคใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาก็พอจะมองเห็นไปในทางเดียวกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ดินักการเมืองรุ่นนี้รุ่นใหม่นะฮะเข้ามาเนี่ยเอาใจรากหญ้านะฮะสร้างอะไรนะฮะการเรียกว่าโบโรฮาซาร์นะฮะจิตที่เบียดเบนว่าไอการที่จะรับเงินโดยที่ไม่ต้องจ่ายไอเงินที่ว่านี้นะครับการศึกษาของทางวิด้าที่ออกมากับเงิน1ล้านบาทต่อหมู่บ้านบอกไว้ชัดเจนครับมาพูดกันที่ห้องที่ของศาลเนี่ยที่ห้องชั้น5หรือยังไงเนี่ยนะฮะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าชาวบ้านเชื่อว่าเงินดำนั้นคือเงินฟรีเงินของคุณทักษิณนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันทำให้พวกผมเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเป็นอะไรกันอยู่ประเทศเราเนี่ยนะนี่เรากลายเป็นรัฐที่จะล้มเหลวหรือเปล่านะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อน2540เนี่ยไอ้การลงทุนของพวกผมเนี่ยก็ลงกันแหลกเลยนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะพอหลัง2540เนี่ยผมเรียนได้เลยว่าถึงแม้ว่าพวกผมจะเริ่มที่จะrecover ลื่นฟื้นตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยจากมาตรการที่เขามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงจากตั้งแต่รัฐบาลที่ตัดมาแล้วก็แล้วแต่แล้วก็กำลังการผลิตของพวกผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจากก่อนที่ล้มก่อน2540เนี่ยการกำลังการผลิตของผมนี่คือ80กว่าแล้วก็เตรียมจะลงทุนต่อแล้วพอดีมันพังคือซะก่อนเนี่ยหลัง2540เนี่ยผมก็ไม่ได้ลงอะไรหรอกถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังการผลิตของผมก็อยู่ที่มา70กว่าลง80เลยนะถามว่าจะลงไหมฉันจะมาดูสังคมที่รัฐบาลไทยรักไทยจะให้กับพวกผมมาเนี่ยไม่กล้านะฮะไม่เชื่อใจครับอย่างที่อาจารย์พงษ์ว่านะไม่เชื่อใจในการบริหารของของนักการเมืองประเภทอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงนโยบายของการที่ว่าประเทศเนี่ยจะแข่งขันยังไงในเวทีโลกปัจจุบันในเวทีของอะไร New World Orderอะไรนะระเบียบเศรษฐกิจใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะค่ายุโรปค่ายอเมริกาค่ายเก่าแต่ค่ายใหม่เนี่ยนะครับค่ายจีนค่ายอินเดียเป็นยังไงแล้วเราจะเป็นยังไงสถานการณ์เมืองเหล่านั้นไม่สบายเพื่อภาคแสดงให้เห็นผมให้เห็นว่าแผ่นดินไทยหวานทองเล่นนี้จะอยู่ในฐานะอะไรนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศเหล่านี้หนึ่งสองผมยังเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองเนี่ยนะฮะเอาเงินมาโปรยหวานทั้งหมดนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์นิพนธ์ได้แสดงให้เห็นมาเนี่ยมีแค่สองพรรคการเมืองที่มีวินัยทางด้านการคลังเท่านั้นเองนะฮะแต่ขอโทษวินัยที่ว่านั้นผมก็ยังสงสัยนะ พราะถึงเวลาที่จ่ายจริงๆไม่มีปัญหาที่ไหนเหมือนกันนะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ของหนี้สาธารณะของเราต่อ GDP ก็อยู่ที่ประมาณ40ใช่ไหมครับนะฮะมันเหลือแค่ 10% ที่ไปได้นะฮะตอนสมัยก่อน2540ก่อน2540เราขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ 60% ก็ได้จานแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้ความรู้เลยคือถ้าเกิน 50% นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เขาจ้องแล้วนะว่าจะเป็นเฟลเฟสหรือเปล่าคือจะเป็นประเทศที่สามารถจะจ่ายตัวเองได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนานาของเราตอนนี้เหลือแค่มาร์จิ้นแค่ 10% ที่คุณจะเล่นเนี่ยแล้วนโยบายของคุณที่ขึ้นมาในหลายพรรคที่ว่าเนี่ยนะฮะได้มาจากไหนไม่มีไม่ระบุอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้ตรงนี้อันตรายมากเลยนะครับคุณจะใช้เงินใช้อะไรต่างๆใช้ได้แต่ว่าคุณจะต้องแสดงที่มาว่าคุณจะหาเงินเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่สองผมสรุปตรงประเด็นตรงนี้นะครับในแง่ของนโยบายของพรรคการเมืองที่ว่านี้ถ้าไม่สามารถแสดงความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันมาอยู่จุดไหนในระเบียบเศรษฐกิจใหม่นี้นะครับ1 2ถ้าไม่แสดงความไม่เห็นว่าไอ้เงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะจะได้มาจากที่ไหนแล้วเงินที่ว่านั้นเนี่ยจะไปสร้างให้ผลผลิตมันเกิดขึ้นมาจากที่ลงที่ที่ไปใช้จ่ายไปยังไงบ้างเหมือนกับที่ว่าให้เป็นการให้อย่างลักษณะที่เกิดมากับพรรคหนึ่งเนี่ยนะฮะลงไปเฉยๆแล้วหายไปอย่างนี้นะครับพวกผมจะมีความกล้าในการที่จะลงทุนในประเทศนี้นะครับแล้วถ้าพวกผมไม่ลงทุนเนี่ยเชื่อได้นะครับการเป็นพวกก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็จะพึ่งการส่งออกต่อไปแต่รู้อยู่ว่าการส่งออกมันอันตรายระดับไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสามารถของประเทศไทยเราก็จะถูกกดอยู่ในลักษณะที่อาจารย์นิพนธ์พูดมาว่า 2% เนี่ยอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถามว่าไอ 2% นี้จำเป็นไหมจำเป็นมากเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นตัวที่มาแสดงความเหลื่อมล้ำของเราไงฮะไอ้ตัว 2% นี่นะครับที่มันจะไปแก้ให้เราสามารถที่จะเอาแรงงานที่ยังอยู่ในภาคเกษตรซึ่งยังมีมากเกินไปนะฮะขออีกนิดเดียวครึ่งนาทีต้องเอาเงินเอาจากแรงงานในภาคเกษตรซึ่งตอนนี้มีอยู่มากไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันประมาณ 55% ของแรงงานของเราเนี่ยอยู่ในภาคเกษตร 45% ก็ไปอยู่ในอุตสาหกรรมและบริการแล้วนะครับแต่ใน 55% ของภาคเกษตรอันเนี้ยนะฮะมันมีผลมันมีส่วนของ GDP อยู่ประมาณ 9% ไม่เกิน 10% ใช่ไหมจ๊ะนะนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหลื่อมล้ำแหน่ๆนะเพราะฉะนั้นการที่แก้ปัญหานี่เราจะต้องเอาแรงงานจากภาคเกษตรนี่มาเข้าอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้ววิธีที่จะให้เกิดอันนี้ขึ้นมาได้นี่ก็คือจะต้องมีการลงทุนขึ้นมานะจะต้องมีการบริโภคในประเทศขึ้นมาจะมีการขยายการส่งออกบ้างแต่ว่าจะไปพึ่งแรงงานมากไม่ได้ต้องพึ่งการบริโภคในประเทศต้องพึ่งการลงทุนและสิ่งเหล่านี้จะได้ขึ้นมาก็คือพวกผมต้องมีความมั่นใจในพรรคการเมืองที่รักผมทั้งหลายนักการเมืองที่ผมอยากจะบีบคอในบางครั้งครับนะฮะก็ขอฝากเข้าไปด้วยครับ
คุณนันนะครับถามคุณจิดาสั้นๆในข่าวตอบสั้นๆคุณจิดาพูดประเด็นที่น่าสนใจเพราะคุณจิดาเป็นผู้ส่งออกจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไม่ควรพึ่งพาภาคส่งออกแน่แล้วที่ส่งออกของคุณจิดาอยู่ยังไง
เรื่อยๆแต่ผมก็หวังว่าประเทศของผมเนี่ยจะมีความนักการเมืองที่รักของผมนะฮะจะมีสมองที่จะคิดได้บ้างว่าเฮ้ยจะมาพึ่งการส่งออกที่ 70% ได้ยังไงมันอันตรายคุณไปพึ่งสิ่งข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นซัพพลายก็ตามจะเป็นความหวาดกลัวในเรื่องการบริโภคต่างๆก็ตามจากตลาดต่างประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นอธิปไตยนอกประเทศของเราสิ่งที่เราจะควบคุมชะตาชีวิตตัวเราเองได้ก็คือสิ่งที่อยู่ในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะไปพึ่งข้างนอกถึงขนาดนั้นมากจนเกินไปมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะมีในแต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกำหนดเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าส่งออกเท่าไหร่ 20% ไม่เกินของเราซัดจะไปเกินสุดนะฮะ
ดูจริงๆเลยนะครับคือความสามารถในความในคือความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยให้ประเมินตอนนี้เลยให้ดาวก่อนดีกว่าจะได้ให้ดาวเขาจะมีอะไรให้กี่ดาวเป็นกี่ดาวแล้วทำยังไงถึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ไปแข่งกับโลกโลกาภิวัตน์ได้สั้นๆนะฮะ
สั้นได้แต่ปกป้องก็ผมไม่ให้ดาวตัวเองหรอกแต่ปกป้องเป็นคนจะถามมาถามนี้ผมจะให้ดาวตัวผมพูดเองได้ยังไงถึงว่าผมเป็นคนประโยชน์เชิงซับซ้อนคือที่จะต้องเห็นทำได้ดีได้ดีผมก็ตอบไม่ดีกว่านะฮะถ้าเราเนี่ยมาตั้งไอ้เรามาสร้างไอ้ที่แล้วหรือผมเรียกว่าไวเปเปอร์ทางด้านความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแล้วเราพยายามที่จะบอกมาชัดเจนว่าเราจะเป็นอะไรเฮ้ยนี่คือทักษิณทำได้ดีนะคุณต้องเชื่อยอมรับนะไอ้แฟชั่นซิตี้ต่างๆไอ้เมกาโกลโลต่างๆนี่มาจากไหนนั่นก็ดีนะฮะอันนั้นดีอ๋อผมเองทักษิณตั้งนะครับ อันนี้เนี่ยคุณจะต้องมีความชัดเจนตรงนี้ถ้าชัดเจนตรงนี้ชัดเจนนะฮะแล้วไอ้พลังเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะมุ่งลงเป้าไปที่ดูแลอุตสาหกรรมเราแล้วอันนี้ต้องชัดถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้ไงครับความสามารถของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะสังคมมันแหละความสามารถไอ้เรื่องของพลังศักดิ์ของทักษะที่เราเนี่ยมันจะไม่ถูกกระจายไปทำสิ่งอะไรต่างๆนานาซึ่งนักการเมืองปัจจุบันนี้ผมยังมองไม่เห็นว่าใครที่มีวิชั่นเหล่านั้นนะซึ่งทักษะนี้ถ้ามีอันนั้นนี่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างทักษะผลักดันส่วนภูมิสามดูส่วนภูมิขึ้นมาถามว่าอะไรที่ได้ดีสุดก็ทักษะเที่ยวทุกที่อะไรดีสุดเลยใช่ไหมฮะมันต้องได้อย่างนี้มันต้องได้อย่างนี้ได้อย่างการตัดสินใจอย่างที่คุณตัดสินได้ทันอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะกิน GTX มากขนาดไหนต่างก็ว่า
ครับคุณสมานอยู่ในสนามข่าวมาหลายสิบปีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองผมก็ใหญ่การเมืองดีกว่าพวกเราบนเวทีนี้ทั้งหมดพบปะผู้คนมากมายเนี่ยการเลือกตั้งคราวนี้มองการเลือกตั้งมองนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองมองทุกอย่างทุกอย่างแล้วแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาไงก็เลยสายตาของผู้ประกาศเศรษฐกิจเนี่ยวาระเศรษฐกิจไทยคืออะไรแล้วเราจะไปถึงได้ยังไงครับหลังคุณชินันเราก็จะมาติดดาวนะฮะแต่ละท่านก็จะวิเคราะห์วิจารณ์แบบนโยบายพรรคการเมืองรายพรรคแล้วก็ให้ดาวกันนะฮะอีกสักครู
่การเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ทางเท้าเพราะว่ามันมืดมัวงานอะไรไม่ออกจริงๆเพราะไม่มีใครคาดการอะไรได้เลยไม่ว่าก่อนหรือหลังการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจคิดว่านะฮะมันจะเกิดขึ้นในรูปธรรมก็คงเกิดไปแล้วไอ้ที่ว่าการจะมองเฉียงๆกันมาเนี่ยไม่ได้ทำนะฮะถ้าเราเลือกตั้งมาแล้วก็จะเย็นก่อนอำนาจเก่าอำนาจใหม่ก็เมื่อกันตรงนี้แหละซัดกันเมื่อกันอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้ก็จะอยู่เป็นแค่หนึ่งปีก็คงมีเวลาทำงานด้านเศรษฐกิจสักหกเดือนแต่อีกสักหกเดือนว่าแล้วไม่รู้จะจบหรือเปล่ามันยุ่งยากจริงๆมันไม่ออกจริงๆแล้วคนที่อยู่แต่ละภาคการเมืองนะฮะเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเกิดน้อยมากก็เป็นคนหน้าเก่าๆซึ่งเราก็รู้นิสัยรู้พฤติกรรมรู้จุดยืนอุดมการณ์รู้กันหมดมีคนมาชวนผมนี่ก็พูดแล้วบางทีเพื่อนก็เจ็บปวดนะฮะเพราะบางท่านนี่เพื่อนจะลงมีคนมาพยายามถามว่าอาจารย์ไม่ลงเลือกตั้งเหรอแค่ออกการเงินแค่คิดก็เชื่อแล้วเพราะว่าไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรได้ระบบพรรคการเงินที่เป็นอยู่แต่ก่อนนี้เรามีพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีตั้งความหวังว่าจะแก้ได้แต่พอเป็นพรรคการเงินระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่เคยเห็นแก้ได้คนที่อยู่ตรงกลางมากกว่าผมเป็นแนวหน้าสมัย14ตุลา6ตุลาตอนนี้เป็นงอหน้านะอยู่บนเวทีเท่ากันเองแล้วเป็นยังไงณวันนี้เลือกเป็นโจกหน้าคนมากสามารถโกหกตัวเองซึ่งเก่งมากนะคนที่หลอกตัวเองได้เนี่ยเก่งมากก็ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สิ้นหวังเราจะมีหวังหน่อยก็คงจะจบเร็วเพราะว่าทะเลาะบ่อยแรงตีกันเองเดี๋ยวก็เลิกกันการเลือกตั้งใหม่ก็หวังว่าจะเห็นการเลือกตั้งในครั้งหน้าที่มันมีการล้างไพ่อาจจะมีแยกพรรคแยกพวกกันที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็หวังว่ามันมีการเมืองที่จะมีพรรคใหม่ที่คนดีๆแล้วสติไม่ท่านเตือนอยากไปเล่นการเมืองคนดีๆที่ไปเล่นการเมืองก็ส่วนใหญ่ก็สติท่องเตือนนั่นแหละคือตัวของตัวเองว่าไปแล้วจะไปแก้ได้แก้ไปแล้วจะไปแก้สังคมคือระบบพรรคต้องมีทางพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแบบคนดีเป็นจากว่าใครในพื้นที่จะเป็นนายทหารหัวไม้จะฆ่าคนตายขอมีคะแนนได้เลยนะพ่อค้าก็เอาอิทธิพลค้าคือเจ้าของบ่อนค้าผงค้ายาเสพติดเป็นกุยอาสาเราคุยก็เอาเนี่ยมันน่าเศร้าถ้าเราจะไปสร้างความหวังอะไรได้มาดูเรื่องนโยบายเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองและเราเนี่ยผมในรอบทำข่าวมาหลายสิบปีเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เคยรัฐบาลชุดไหนเมื่อเราเป็นทีมเศรษฐกิจหรือเป็นทีมเศรษฐกิจที่ส่งมาจากฝรั่งก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยเห็นใครเก่งเศรษฐกิจดีไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกสมัยดูเลยนะชวนหนึ่งชวนสองชวนหนึ่งดีนะ ต่อกับชาติชายก็สามารถสานต่อได้จนถึงจากรุ่นไปถึง 1,753 จุดในต้นปี 2537 เป็นภาพเศรษฐกิจโลกดีแต่หลังจากนั้นนะพอเกิดวิกฤตการณ์ข้างเงินบาทเตโซข้างเงินเตโซเรื่องหมดเศรษฐกิจก็ลงหุ้นก็ลงมาตลอดช่วงหนึ่งกับช่วงสองนี่คนละเรื่องเลยช่วงหนึ่งรู้สึกดีนะเปิดเผยดีทางการเงินเศรษฐกิจก็ดีเติบโตและต่อเนื่องเรื่อยสามเก้าทำไมช่วงสองเข้ามาปีศูนย์ถึงปีสามเละเลยคุณทารินีหายหน้าหายตาไปเลยก็เมาวายเลยตอนนี้คงไม่กลับแล้วกลับมาไม่ไหวแล้วเป็นมือดีที่สุดนะทางการสั่งคนสุดท้ายก็เสียคนนั่นคือสูงคำว่าการบริหารตัวเองเป็นว่าเป็นปัจจัยภายนอกทั้งตัวเองเนี่ยของเราไม่เคยมีทีมเศรษฐกิจหรือรัฐบาลที่วางศักยภาพวางจุดยืนของประเทศเราไปทางไหนคือเราจะคิดถึงเข้ามาพอดีจะได้เสียงทำยังไงจะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนจะเริ่มปากท้องเข้าของแพงตั้ง20-30 ปีก่อนนะข้าวต้องข้าวของต้องไม่แพงต้องคุ้มราคาสินค้าไม่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องค่าของชีพปัจจุบันนี้จุดขายใหม่ตัวแรกอย่างเดียว GDP 6% 7% แล้วก็อัดเข้าไปในทุกๆวิถีทางที่จะให้ได้ตัวเองนั้นมาแต่เงินที่อัดไปก็วัดขึ้นกรรมการขึ้นเรารู้อยู่โครงการดันโครงการเกิดขึ้นไม่ได้ประโยชน์จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคตั้งหลายโครงการเรายังเห็นสร้างอยู่นะก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าว่างใครก็เอาเชือกไปแขวนทำสินค้าเลยให้โครงการเขาเร็วนี่เรื่องของประโยชน์ของนักการเมืองแล้วยังมีโครงการหลายโครงการไม่ว่าทางด่วนหลายโครงการหลายเส้นทางที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ถนนหลายถนนหลายสายที่ตัดออกไปรู้ไหมแต่ว่าเรื่องของ FTA บางทีมันไม่ได้เป็นประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศของคนทั้งประเทศแต่มันเป็นเงื่อนไขเพราะกลุ่มทุนการเมืองที่มีอำนาจเข้าไปเจรจาเท่านั้นเองได้ประโยชน์แล้วก็เจรจาตกลงเขายอมกับเขาแต่มันไม่ได้ไปเป็นผลประโยชน์ของมวลชนทั้งหมดนี่มันเป็นปัญหาและเราในถูกสอนโดยเฉพาะในยุคคุณทักษิณเนี่ยฉันไม่รวยนะคนอยากรวยรวยที่ไหนช่างหัวมันขอให้รวยแล้วคนก็โกงมากขึ้นเป็นเรื่องปกติคือถือว่าการโกงเป็นคนเก่งผมอยู่ในตลาดหุ้นผมรู้ดีที่ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำให้คนหาเศรษฐีเยอะและตลาดหุ้นกับรัฐบาลนี้กันเป๊ะเลยผู้บริหารตลาดหุ้นนะจะดูอยากจะเห็นดัชนีสูงๆมันก็แข็งได้เยอะนะแล้วเก็บขยะเข้ามานะเชื่อโดยชวนในบริษัทขยะเข้ามาจดทะเบียนเยอะแล้วมันก็มาปล้นเงินการโกงมาปล้นเงินนั่นระบบเศรษฐกิจใหญ่ก็เหมือนกันคุณต้องเห็นในระยะสร้าง GDP แต่ GDP ที่โตเนี่ยมันยิ่งสร้างความแตกแยกทำลายโอกาสของคนได้มากขึ้นคนที่หมดโอกาสคนที่ยากจนเนี่ยก็จะยิ่งหมดโอกาสสูบไปสูบด้วยภาษีสูบด้วยค่าแรงที่ไปเสียกับอีเหล้าขาวบ้างนะโทรศัพท์เครื่องที่มือถืออะไรพวกนี้สิ่งทุกเดือนทุกเดือนก็หมดนิ่งไปกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีมากขึ้นกลุ่มคนรวยจะมีมากขึ้นเพราะว่าโอกาสมันมีแล้วก็จะสร้างเครือข่ายกันไปเกี่ยวขายใช้เอื้อประโยชน์เสียอะไรแค่แป๊บเดียวนะบางคนเป็นเด็กแค่โดนหนังสือแป๊บเดียวขอคุณกล้าส่วนติดคุกหน่อยคุณกล้าทำงานนี้หน่อยคุณใช้ชื่อนิดเดียวรวยเลยมีหัวเป็นการโกงนิดเดียวพูดเก่งนิดเดียวสามารถรวยได้ทั้งทำการค้าอย่างเช่นTDX ที่แม่เสียอะไรนะฮะก็แป๊บเดียวก็ได้เงินถ้าเขาติดคุกถ้าสมมติว่าติดคุกนะตรงเงินหลายร้อยล้านเนี่ยไม่น่าเสี่ยงถ้าจะอยู่ทำแบบพวกเราทำงานทำหากินไปกว่าจะได้ล้านหนึ่งกว่าจะได้สิบล้านเนี่ยโอ้โหนี่เหนื่อยหยดนะไม่รู้ว่าชีวิตจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนถูกผมเป็นห่วงมากในเรื่องแนวคิดทางสังคมซึ่งถูกชักจูงในเรื่องของความร่ำรวยโดยไม่มีคุณธรรมของความร่ำรวยแล้วคนที่โหดกันมากขึ้นไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงที่ใจคนอื่นคิดว่ารวยก็มีตัวอย่างนี้รวยแล้วทำอะไรก็ได้รวยแล้วเป็นคนดีก็ได้รวยแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ซื้อคนก็ได้ซื้อประชาชนก็ได้ซื้อเสียงก็ได้ซื้ออำนาจก็ได้ ทุกอย่างมันไปทางนั้นหมดณณปัจจุบันแล้วพรรคการเมืองเนื่องจากว่าเป็นรากเหง้าของความคิดเก่าไม่ว่าพรรคเก่ามา40ปีนะฮะก็เป็นพรรคเก่าอยู่ไม่เคยสร้างผลงานอะไรไม่เคยต่อสู้ทางการเมืองถึงเวลารู้เข้าใจสังคมไทยดีก็สักวันเนี่ยให้ใครขึ้นมาเถอะเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็เจ๊งนะให้เก่งยังไงสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็มีช่องว่างก็ร่วงตัวเองก็จะกลับขึ้นมานะมันก็วนอยู่อย่างนี้ทั้งไม่มีคนที่จะคิดอะไรใหม่ใหม่แล้วก็เราจะมาทางการเมืองเรามีทางเลือกอย่างที่บอกไกลไกลไม่เก่งจับที่ไหนมันก็เน่าหมดอ่ะต้องจับไปต้องกินอ่ะไอ้ไปลงก็ไม่ใช่ผิดเสียผิดไอ้ไปลงก็ไม่รู้จะเลือกใครไอ้ยังที่พอไปยากที่สุดจะมันจับฟังนี่ก็มาใส่คะแนนให้เราเลือกไม่ได้ก็พูดเลยปัจจุบันนี้เลือกสร้างเหนียงไม่ได้เลือกความรักนะเลือกความเกลียดเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะมีเรื่องอีกฝ่ายเข้าไปดูดิฮะยอมดูเออบัวหน้าหนึ่งที่หน้าสมหน้ามันตาใจยิงให้มันแพ้บ้างเอาคนมาคนไหนเข้ามาเอาช่วย
โอ้โหสงสัยรอบนี้ทำไง
กลับไปหาคนเก่าอีกถ้ามีคนคนเป็นคนที่เราเคยเกลียดแล้วเกลียดหน้าเกลียดแต่มีคนที่เกลียดกว่าสร้างโจขึ้นมาอีกไงท่านก็คงรู้จักว่าอย่างไรมั้งเป็นวัฏจักรเป็นวงจรอุบาทแสนอุบาทจริง
ๆทำอะไรต่างๆเรื่องไทยตอนนี้ได้ไหม
ไม่เห็นนะมีคนเคยถามว่าเพลินมีนักการเมืองอ่ะก็เป็นระดับใหญ่คุยกับผมเขาบอกว่าผมรู้สึกยังไงในนักการเมืองผมบอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นไม่ได้นะถ้ามีร้อยคนเนี่ยผมจะฆ่าสัก99คนเพลินนั่งกับเขาไงถ้าไม่นั่งเขาหมดนะงงๆผมก็พูดแบบตรงๆเนี่ยแล้วไม่สนใจแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีเพื่อนนะที่ทำข่าวเรื่องต้นในการเมืองนะไม่มีเพื่อนเลยนะการเมืองแต่มีเพื่อนกำลังจะเป็นนักการเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแล้วจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าต่อไปเพราะว่าภาษาเนี่ยคงจะเปลี่ยนแนวคิดใจค่อยๆคงจะเริ่มเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมก็เตือนเขาบอกว่าอะไรที่มันผิดเนี่ยไปอยู่พักการเมืองพักไหนแล้วแต่อะไรผิดต้องค้านค้านแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ต้องออกไม่งั้นคือเขาถามไงนี่จะเป็นสื่อแล้วเข้าไปเป็นนักการเมืองถามว่าเขาเป็นสื่อเป็นนักการเมืองเขาจะว่าไหมเนี่ยเพื่อนจะว่าไหมจะถูกด่าไหมเออยังดีนั่นยังไงก็รู้สึกว่าจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้นะก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นเรื่องนะ
วันนี้สมมุติจะไม่มีใครพูดเรื่องตลาดเงินตลาดทุนหรือใครเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดทุนเอาสักหน่อยก่อนเราจะไปติดดาวนะครับว่าถ้าประเมินนโยบายเกี่ยวกับด้านตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยวาระเกี่ยวกับนโยบายเหล่านั้นเป็นยังควรจะเป็นยังไงมันคืออะไรเรากำลังไปเจอปัญหาอะไร
ตลาดทุนนี่นะฮะตอนนี้มันก็เกือบจะ GDP นะฮะเกือบจะเท่า GDP ก็ประมาณเท่า6ล้านกว่านะก็เป็นตลาดที่สำคัญแล้วก็เป็นตลาดที่นโยบายดีก็สร้างมาดีคือเป็นมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งลงทุนแล้วก็แหล่งลงทุนให้ประชาชนเนี่ยไปลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยไประดมทุนต้นทุนต่ำนะไม่มีต้นทุนเนี่ยเอามาขยายกิจการแต่ว่า32ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปเลยเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นเลยเพราะการปั่นหุ้นมันมีครั้งแรกตั้งแต่เปิดตลาดในปี18นะแล้วก็แก้ไม่ได้มา32ปีนี้คือทุกคนก็พยายามจะบอกว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจนะเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรต่างๆพยายามจะพัฒนาตลาดทุนขึ้นมาก็ดีนะแต่มันจะดีบางด้านเรื่องการออกตราสารดีการออกพันธบัตรดีแต่ในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยไม่ดีมากๆที่เราเห็นเนี่ยฮะเราเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นตำรวจรีดไถที่ไปถามตำรวจเขาบอกตำรวจรีดไถเนี่ยไอ้พวกรีดไถมีส่วนน้อยนะมันตำรวจเร็วมันมีส่วนน้อยชีวิตผมเนี่ยไม่เห็นตำรวจดีทุกคนก็เหมือนที่ตลาดทุนเนี่ยเขาบอกเรื่องปั่นหุ้นเนี่ยมีเรื่องน้อยนะมันมีส่วนน้อยต่างหุ้นพวกขายใหญ่พวกโกงบริษัทจะเรียนเน่าๆเลยนะต่างนี้ต่างตัวเข้าไปบางทีนี่ฮะเข้าไปเพียง 2-3 เดือนเนี่ย ็ออกไลน์แล้วขายหุ้นสร้างตัวเลขผลกำไรสร้างสั่งบัญชีเหมือนเอลอนสั่งบัญชีมาให้บริษัทมีกำไรคนที่เข้าไปซื้อหุ้นเจ้าของหุ้นถอนออกหุ้นออกหมดเลยเลิกตัวเงินมาต่อมันจะมีพฤติกรรมแล้วตอนหลังก็มีนักการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมากใช้เป็นแหล่งทุจริตใหม่เลยนะไปโกยเงินจากตลาดหุ้นออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยก็จะมองโลกในแง่หนึ่งซึ่งเคยเขียนไว้นะว่าความจริงตลาดสำคัญและมันควรจะกระจายให้ประชาชนเนี่ยมาลงทุนมากๆแต่ผมจะท้าให้คนลงทุนในตลาดหุ้นทั้งนี้เป็นผู้ขายตลาดหุ้นเนี่ยบอกใครเข้าในตลาดหุ้นเนี่ยเข้ามาพบกันนรกปัจจุบันมีคนเล่นหุ้นอยู่ประมาณ2ไม่เกิน3แสนคนเป็นคนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็ไม่มีการคิดบัญชีว่าวันปีนึงเนี่ยตัวเองเนี่ยถูกสูบไปเท่าไหร่บางคนเสียหมื่นบางคนเสียแสนบางคนเสียล้านจะเสียทุกคนย้อนในตลาดหุ้น32ปีเนี่ยผมว่ามีคนเล่นหุ้นมาแล้วประมาณสักล้านคนถ้ามีการชี้สามารถตรวจสอบได้นะใครเปิดบัญชีแล้วได้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยผมบอกตลาดซักเนี่ยควรจะทำมองโลกให้แง่ดีหน่อยคิดมองโลกในสองด้านหน่อยก็คือว่าไปทำที่คนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยล้านคนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประมาณสักกี่คนล่าสุดเลยบอกประชาชนเขาจะได้เข้ามาได้ระวังไม่ใช่บอกมาแล้วรวยผมเกลียดมากเลยบอกว่าชวนเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้นะถึงจะตั้งเงินเนี่ยของตอนนี้ตลาดซักรวยมากนะครับแล้วนักการเงินก็ไม่รู้เรื่องตลาดซักรู้ถูกได้เลยไม่รู้เรื่องตลาดซักแม้แต่เว้นแต่ว่านักการเงินที่ไปต่างหุ้นในตลาดซักอันนี้รู้ดีแต่นักการเงินทั่วไปจะไม่รู้เงินของตลาดซักมีอยู่ 17,000 ล้านตอนนี้ใช้กันอย่างฐานนะวัตถุประสงค์ในการนำเงินของตลาดซักไปใช้มี2วัตถุประสงค์ใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ของประชาชนผู้ลงทุนและใช้คือการพัฒนาเดี๋ยวนี้ใช้ไปประกวดนางงามก็มีนะใช้ไปเช่าสนามฟุตบอลก็มีไปซื้ออะไรนะที่ดินที่ปอกุ้งเขานะมีสถานีของตัวเองมีการแข่งกับ BBC อะไรเขาก็ไม่รู้ใช้งบเยอะมากแล้วไม่มีการตรวจสอบด้วยไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นแล้ววัตถุประสงค์ปัจจัยของตลาดซับก็ผิดที่อยากจะชวนคนมาเล่นหุ้นอย่างเดียวความรู้ความเข้าใจนี้ให้น้อยมากบางทีนะเชิญนักปั่นหุ้นไปเป็นวิทยากรเอานักปั่นหุ้นเลยเสียๆเนี่ยนะไปเป็นวิทยากรผมก็ด่าเลยคุณก็รู้อยู่ว่าคนไม่ดีนะคุณไปชวนให้คนมาปั่นหุ้นคือนิยมการเก็งกำไรอ่ะซึ่งมันผิดหลักบางทีนะมีนักบริหารบริษัทจดทะเบียนเนี่ยบางคนซึ่งสร้างนะเป็นตัวที่เล่นกลในตลาดหุ้นเดี๋ยวนี้บริษัทจัดหุ้นราคา10กว่าบาทเหลืออยู่20ตังค์นะโอ้เวลาที่เขาขึ้นนะเข้ามาแป๊บเดียวคือเขาเจ๊งไปแล้วบริษัทนี้ฟื้นฟูกิจการกลับมาใหม่นะถ้าปัจจัยดีก็เดินเปิดให้ซื้อขายใหม่นะเขาแก้ปัญหาเขากลับมาแล้วก็ปั่นหุ้นเลยเพิ่มทุนจากในตัวระดมทุนซื้อบริษัทนี้ซื้อบริษัทนี้ทำเป็นขยายกิจการเหมือนเก่าเป้เลยราคาหุ้นจากไม่กี่ตังค์ขึ้นไป10บาทก็ขายหุ้นกันออกหมดตอนนี้หุ้นเหลือ20ตังค์แต่ตอนที่บริษัทนี้ขึ้นเนี่ยผู้จัดการตลาดซักเนี่ยเชิญที่เป็นนักบริหารตัวอย่างเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ตัวอย่างและเป็นนักบริหารที่เก่งคือเขาไม่คิดเรื่องโกงทั้งนิดเลยที่ในตลาดซักจะมีคนเก่งเยอะเก่งสอนคนนู้นให้เก่งสอนคนนี้ให้รวยแต่ผมไม่เคยเห็นคนรวยเขาเก่งในตลาดหุ้นแต่คนรวยเขาโกงเนี่ยเต็มไปหมดในตลาดหุ้นนั่นใจฟังด็อกเตอร์ฟังอาจารย์ที่ไหนบอกสอนมันต้องรวยเลยนะที่มาเบื้องหลังนะโกงไม่ใช่เก่งนะมีจะใช้เวลามากเลยนะครับ
อันนี้
อาจารย์นะนี่เองเดี๋ยวผมจะมีอะไรบ้างท่านจะต้องออกจากที่นี่สักสี่โมงสิบห้า
ต่อครับ
ครับจะมีอาจารย์ก็อยู่ได
้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปอย่างเร็วนะครับทางทีมงานบอกว่าฝากท่านผู้ฟังด้านล่างนะครับให้ดาวเดี๋ยวอีกสัก5นาทีจะมีคนไปเดินเก็บจากทุกท่านนะฮะเราจะประมวลผลแจ้งให้ทราบหลังจากเสร็จการอภิปรายผมรบกวนวิทยากรบนเวทีช่วยให้ดาวนะครับในบนเวทีจะมี2แถบนะครับท่านอาจารย์ช่วยตอบหน่อยนะฮะทั้ง2แถบเลยเพราะแถบนึงเดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้กับตัวเวลาผมถามจะได้รู้เพราะอีกแถบนึงเขาจะไปประมวลผลเดี๋ยวพอเราคุยกันเสร็จครบวงจะได้ประกาศให้ผู้ร่วมให้ผู้ฟังได้ทราบนะครับผมไปที่อาจารย์นิพนธ์ก่อนนะครับเรื่องการให้ดาวบนเวทีเราจะให้ดาวอยู่5ด้านนะครับ ด้านแรกเรื่องแก้ปัญหาปากท้องความยากจนด้านที่สองเรื่องความสามารถด้านการแข่งขันระหว่างประเทศด้านที่สามด้านเศรษฐกิจมหาภาคการลงทุนการเงินการคลังการค้าด้านที่สี่เรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องที่ห้าด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานนะครับอาจารย์นิพนธ์มองแล้วอาจารย์นิพนธ์บอกว่าจะเป็นคนให้ดาวสองด้านนะครับคือด้านการแก้ปัญหาปากท้องและความยากจนเล่าดูกิจพักอาจารย์สำรวจนโยบายแต่ละพักแล้วอาจารย์เห็นยังไงครับครับเชิญเชิญครับอาจารย์เสียงไม่เสียงไม่ออก
นโยบายของพรรคกลุ่มใหญ่เนี่ยจะละไม้คล้ายคลึงกันมากนะอย่างที่ผู้จัดการพูดอย่างนี้มากแน่นอนอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์บอกว่าพรรคส่วนใหญ่ก็จะหาเสียงกับคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการหาเสียงกับคนส่วนใหญ่นโยบายก็จะเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีพรรคใดมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอยู่ในระบบเศรษฐกิจยกเว้นภาคเกษตรนะภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการค้าเป็นยังไงอย่างไรเรามองไม่เห็นแต่ภาคเกษตรเนี่ยเราเห็นว่านโยบายที่ชัดเจนคืออยากจะให้ภาคเกษตรมีสหกรณ์มีน้ำมีประกันราคามีประกันภัยพืชผลเนี่ยมีแค่นี้นะฮะฟังแล้วหนาวนะฮะทีนี้นโยบายด้านมหาภาคเวลาที่ผมจะประเมินผมก็ดูว่านี้ฮะหนึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะแทรกแซงในกิจกรรมที่เอกชนก็ทำได้ดีแล้วนะยิ่งรัฐบาลทำน้อยเนี่ยยิ่งดีเพราะนั้นเวลาเสนอมาว่ารัฐบาลทำอะไรต่างๆแทรกแซงกิจกรรมเอกชนน้อยเนี่ยดีนะฮะแล้วถ้าไปแทรกแซงเอกชนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีการอุดหนุนไม่ควรจะมีการคุ้มครองเชิงขอบเขตบทบาทหลักของรัฐบาลที่ยินดีจัดเจอเรื่องพัฒนาคนเรื่องการสร้างเซฟตี้เน็ตที่เหมาะสมที่จำเป็นนะฮะนี่อินฟราสตรัคเจอร์ก็ต้องดูก่อนว่าเมื่อทราบคำถามก็คือว่าอินฟราสตรัคเจอร์ที่จะสร้างเนี่ยเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ไหมแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนได้จริงไหมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้ไหมมีผลตอบแทนสูงไหมไอ้แบบนี้เรื่องการความต้องการของประชาชนเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันจะต้องเป็นโครงการที่ให้รัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจไม่ใช่ใช้งบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการโอนงบประมาณ 5.5% ไปให้ท้องถิ่นโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าอำนาจในการจัดเก็บภาษีอำนาจหน้าที่หรือการสร้างศักยภาพของรัฐบาลท้องถิ่นมันไม่สนใจทางด้านนี้โอนเงินอย่างเดียวแบบนี้เราก็รู้ว่ามันจะสร้างปัญหาได้นะฮะโอเคในวิธีทำงานการเงินการคลังสามที่ผมให้เมื่อกี้ขอประธานโทษนิดหนึ่งเรามีสามพรรคที่พูดชัดเจนเรื่องวินัยทางการเงินการคลังคือประชาธิปัตย์รวมใจชาติพัฒนาแล้วก็เพื่อแผ่นดินนะไม่ใช่สองพรรคเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมจะให้คะแนนในเรื่องมหาภาคเนี่ยขออนุญาตนะฮะมัชฌิมานี่ผมให้ดาวเดียวนะฮะน้อยที่สุดชาติไทยกับพลังประชาชนผมให้สองดาวประชาธิปัตย์กับรวมใจชาติพัฒนาและเพื่อแผ่นดินผมให้สามดาวนะฮะเหตุผลง่ายๆนะฮะมัชฌิมาเนี่ยจะใช้เงินมากที่สุดแล้วหลายนโยบายขัดแย้งกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเปิดเสรีจะบอกว่าจะแก้ไขข้อผูกพันกับต่างประเทศปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศอุดหนุนการส่งออกไม่ขัดแย้งกันแท้เลยนะฮะโอเคชาติไทยมีการจะข้อเสนอจะนำกองทุนประกันสังคมเอาไปฝากกองทุนสหกรณ์ของผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศเพื่อให้กู้ดอกเบี้ยต่างอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องไม่สอดคล้องนะเรียกว่าไม่มีไม่อะไรครับวินัยการเงินการคลังและผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมชาติไทย2ดาวพลังประชาชน2ดาวชาติไทยนี่ไม่ได้ระบุแหล่งเงินกับวงเงินมีแต่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งฟังแล้วดีนะฮะแต่ขาดแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องธุรกิจของภาคเอกชนบอกแต่ว่าจะขายผลไม้ให้ดีจะเน้นการแปรรูปการส่งออกจะให้แต่ว่าจะบอกว่าจะให้ราชการจัดตลาดขายตรงยุ่งอะให้ตลาดให้ราชการจัดตลาดที่มันยุ่งทุกทีนะฮะพลังประชาชนไม่ทราบว่าจะใช้เงินเท่าไหร่จะเอาเงินจากที่ไหนการหารายได้บอกว่าจะมาจากการท่องเที่ยวคือวรรณภูมิศูนย์การแพทย์อย่างที่ผมพูดแล้วว่าการท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่เน้นแต่ปริมาณแต่แฟกเตอร์อย่างเดียวไม่พอมันเวลานี้มันต้องเน้นคุณภาพไม่ใช่เน้นเรื่องรายได้จากบ่อนต้องเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะฮะศูนย์การแพทย์คิดหรือเปล่าว่าสร้างจุงศูนย์การแพทย์รักษาฝรั่งเนี่ยแพทย์ขาดแคลนอย่างโหรานคนไทยจะเดือดร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมรู้ว่าพวกมีเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการล็อบบี้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องระมัดระวังมากนะทีนี้ประชาธิปัตย์
รวมใจชาติพัฒนากับเพื่อแผ่นดินผมให้ดาวเท่ากัน3ดาวสังเกตดูไม่มีใครสี่ดาวคือทั้ง3พรรคสัญญาว่าจะรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งดีเราตรวจสอบได้ว่าในที่สุดคุณรักษาวินัยการเงินการคลังไหมประชาธิปัตย์เน้นแต่สร้างอินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียวเกือบจะไม่มีนโยบายอื่นให้เห็นชัดในเรื่องการลงทุนนะฮะเพื่อแผ่นดินมีนโยบายพัฒนาท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะนโยบายให้บริษัทไทยส่งออกโอท็อปรวมใจชาติพัฒนาทำแต่อินฟราสตรักเจอร์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายังนึกอย่างอื่นไม่ออกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแบบนี้ผมก็บอกว่าโอเคถ้าคุณทำแต่อินฟราสตรักเจอร์ก็ต้องกลับไปถามคำถามของผมว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่สร้างเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังมันมีเรือพระบุญเชิญสูงไหมชาวบ้านเขาต้องการจริงหรือเปล่าขอบคุณครับไม่ได้ว่าเอาแก
่ผมเองผมคิดว่าเราผมดูแล้วเวลาเราวิจารณ์พรรคการเมืองเนี่ยเหมือนกับเราวิจารณ์แบบโคตรเซ็นนอกแต่ว่าผมยังคิดว่าผมเองผมไม่อยากใช้ approach แบบนี้ผมน่าจะวิจารณ์มุมมองของพรรคเลยบ้างนะถ้าเราสมมติว่าเราเป็นพรรคการเมืองไปเข้าใจข้อจำกัดต่างๆของพรรคการเมืองด้วยเพราะการพรรคการเมืองเกิดมาในภายใต้กฎกติกาแบบนี้นะครับซึ่งเราได้กฎไทยเนี่ยที่เรากำลังสร้างกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยชัดเจนนะสมัยว่าเพิ่งจะมาชัดเจนไม่กี่วันกติกาคนก็คอนฟิวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะอย่างนี้ผมอยากจะมองจุดดีของแต่ของบางพรรคมากกว่าว่าอาจารย์ที่จะวิจารณ์ในว่าเขาไม่ดีเขาอะไรเงี้ยไม่มีความรู้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่จริงนะครับเราอาจจะรู้เขาไม่รู้ข้อจำกัดหรือว่าเพราะการทำงานอย่างแท้จริงเขาก็ได้แต่ผมอยากอย่างนี้ว่าผมมีหลายอย่างที่ผมอยากจะว่าเหมือนกับดูฟุตบอลเนี่ยผมเลือกแบ็คจากทีมไหนตัวมิดฟิลด์จากตรงไหนกองหน้าจากตรงไหนผมไม่ใช่ approach ตรงนี้นะครับฮะไม่ถึงจะดีทีมแต่ว่าทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่ไปถึงจะดีทีมนะครับผมชอบอาจจะเรียกว่าหนึ่งผมชอบข้อในเรื่องของกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่ก็พูดสั้นมากประชาธิปัตย์บอกว่าได้กระจาย 35% เพราะว่าเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยผมว่ามันคู่พอสมควรว่าเมื่อการที่ท้องถิ่นเนี่ยมาบริหารจัดการเนี่ยในเรื่องของเซอร์วิสมันดีกว่าอันนี้ผมคิดว่าชัดเจนนะคู่และมีจะคู่เฉพาะเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคือทั่วโลกแต่ว่าเขายังไม่ได้ขยายความว่าไอ้ 35% คืออะไรแต่ที่จริงถ้าดูในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องปรับแก้อันหนึ่งโครงสร้างทางภาษีเพราะว่าโครงสร้างภาษีไทยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ว่าส่วนกลางนี้ถูกหาไปหมดแล้วเพราะว่านะฮะแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะไปอิงเงินอุดหนุนมากแต่ทีนี้ถ้าไอการโครงสร้างการเงินที่ไปอิงเงินอุดหนุนมากเกินไปเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ไม่ดีแน่นอนไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องสร้างระบบในเรื่องของว่าจะให้ฐานภาษีในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นภาษีแบ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราแบ่งอย่างเดิมเนี่ยไม่เป็นธรรมเช่นแบ่งระหว่าง90คุณเอาไป10นะหรือว่าส่วนกลางเอาไป 100% ท้องถิ่นไป 0% ก็มีนะหมายถึงว่าอันนี้คือมันเป็นกติกาในยุคที่เป็นระบบรวมศูนย์นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญผู้ถูกแล้วนะครับต้องมีกฎหมายตรงนี้นะครับซึ่งจะมีประเด็นหลายประเด็นนะครับที่จริงมีแล้วก็จริงๆก็มีงานวิจัยเช่นว่าภาษีทรัพย์สินภาษีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีศักยภาพนะฮะผมสองเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าผมอาจจะชอบไอเดียของพรรคเพื่อแผ่นดินที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสวัสดิภาพในเรื่องที่ให้ความสำคัญสวัสดิการภาคประชาชนนะครับที่จริงพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้ไอเดียเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่เวอร์เกินไปในหลายประเด็นนะครับแต่ว่าในเรื่องของสวัสดิการภาคประชาชนเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ 100% เลยว่าควรจะเติมเต็มให้เพราะว่าเขาอยู่ในฐานะที่ด้อยนะครับแต่ว่าการเติมเต็มนี่ไม่ดีผมไม่อยากจะเห็นเป็นเรื่องของการสงเคราะห์มันต้องมีทางเลือกใหม่ซึ่งขออนุญาตอีกเอาอีกพรรคหนึ่งเข้ามาซึ่งไม่ได้อยู่พรรคการเมืองนะครับเป็นพรรคการทางเพื่อสังคมคือเป็นพรรคภาคประชาชนนี่แหละครับตัวอย่างในหนังสือเอกสารที่แจกอันนี้นะครับมีไอเดียที่เป็นพรรคการเมืองของภาคประชาชนที่จะให้มี
การเติมเต็มซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าฟันมันยังเท่ากว่าหมายถึงว่าเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเนี่ยออมให้มากพอแล้วก็จัดสวัสดิการแต่ว่าเขาทำได้ไม่มากนะครับเขาทำได้ไม่มากมันจะถึงนะจะระบบออมทรัพย์และสวัสดิการที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับถ้าเกิดว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องผู้สูงอายุเนี่ยเงินก็จะหมดนะครับอันนี้ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าทำวิจัยมาชัดเจนนะครับแต่ว่ามันสามารถจะแก้ได้โดยการเติมในส่วนของภาครัฐนะครับซึ่งก็ที่จริงแล้วเงินก็ไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการแจกก็เหมือนกับว่ากับกบขอเราก็สมทบและภาครัฐบาลก็เติมไปอันนี้ในตรงนี้เนี่ยมันมีสองช่องทางนะครับคือต้องในสังคมเมืองก็แบบหนึ่งสังคมชนบทก็แบบหนึ่งสังคมชนบทมันทำในรูปแบบกองทุนจัดจะออมทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะผมคิดว่าเป็นไอเดียนี้มันเป็นสมาร์ทมูฟนะครับอีกส่วนหนึ่งในภาคในเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปของบำนาญตามกลุ่มอาชีพหรือเป็น occupational pension นะครับแต่ว่ารับเติมเข้าไปผมจะคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับถ้ามองในเชิงโครงสร้างประชากรไทยเนี่ยประชากรไทยเรามีพวกที่เรียกว่าเบบี้บูมเนี่ยประมาณที่2510ประมาณนั้นนะครับ2510เนี่ยหมายความว่าเบบี้บูมตอนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยขนาดนี้อยู่ในยุค40ซึ่งในเชิงในลักษณะประชากรก็บอกนี่เป็นกำไรทางด้านประชากรนะที่เรียกว่า population dividend เพราะว่าคนในวัย40นี้จะเป็นวัยที่มีรายได้สูงถ้าเทียบกับแล้วก็ต่อไปพอคล้อยลงไปต่ำกว่า50ก็จะน้อยลงไปเพราะท่านประเทศไทยไม่ทำให้ท่านมีการออมเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยจะเป็นระเบิดเวลาใหญ่มากตอนนี้20ปีตอนนี้เป็นเวลายุทธาที่สุดแล้วนะที่จะต้องมีนะครับให้เข้าออมให้พอแล้วก็ตรงนี้เป็นกลไกก็ถือว่าภาครัฐเติมเข้าไปเพราะนี่เป็นเรื่องของที่เรียกว่าการออมพันธมิตรนะครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องสงเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นคอนแทคเป็นสัญญาประชาคมนะครับเป็นสัญญาประชาคมแล้วก็มันก็เป็นความตรงนี้เนี่ยยังไม่มีภาคการเมืองไม่ได้เสนอชัดเจนนะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าพลังประชาชนเหมือนกับจะเข้าใจผมขออนุญาตอ้างเป็นพรรคอาจารย์พรรคการทางเพื่อสังคมด้วยนะครับพรรคเพราะที่แต่เรื่องอ้างถึงอาจารย์โตเวศนะครับอาจารย์โตเวศพระศรีในท่านเคยเรียกคุยไปคุยกันเช่นคุณไพบูลย์มีผมมีอะไรพวกนี้นะท่านก็ให้ไอเดียเรื่องว่าการทำเพื่อสังคมเนี่ยมันสำคัญมันมีอยู่แล้วในชาวบ้านก็จริงแต่ว่ามันขับเคลื่อนไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่มีการฟังระดับบนในวันนั้นผมยังจำได้เลยประมาณ3-4ปีเกิดดร.สุวิทย์หรือถึง4ที่เป็นตำแหน่งที่ช่วยทางกับไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำงานติดตามนะครับการทำงานติดตามที่จะเชิญจะตอบโจทย์บางอย่างนะครับซึ่งไอเดียนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านคุณหมอประเวศที่ให้ไอเดียหลักๆแล้วก็ให้พวกผมได้ทำงานวิจัยเชิงลึกและผมก็ได้มีโอกาสที่จะไปดูไปเจอของดีๆในชุมชนอีกหลายแห่งนะครับก็เหมือนกับไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นป่าชาวบ้านที่คือเขาสอนเราได้อีกหลายที่มากนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็จะดูในเชิงโครงสร้างดูในต่างประเทศเลยนะครับรายจ่ายของภาครัฐในประเทศร่ำรวยเนี่ยแท้มากที่สุดก็คือเวลแฟร์มากที่สุดก็คือเวลแฟร์แล้วก็แต่ว่าในของเราเนี่ยมันเวลแฟร์มันต่ำเตี้ยของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าทำไมภาครัฐทำไมประชาชนต้องเรียกร้องเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟันดัมเมนทัลมันเป็นสิ่งสำคัญไปเทียบดูต่างประเทศแต่ว่าดูแต่ว่ารายจ่ายที่เป็นเวลแฟร์เนี่ยนะครับของในประเทศต่างๆเนี่ยที่หมายถึงว่าประเทศที่ร่ำรวยที่เราอยากจะรวมแบบเขาเนี่ยเกินกว่า 10% ของ GDP เกินกว่า 10% ของ GDP ของไทยเนี่ยจะสัก 1% หรือ 2% ของ GDP ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันควรจะดีกว่าต้องเป็นแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องดีไซน์ระบบให้ดีกว่าตอนไปแจกตอนท้ายคือว่าทำให้เขาออมตั้งแต่ต้นนะครับในระหว่างทำงานแล้วก็เข้าไปได้ pension นะครับไม่ใช่เป็นการเบี้ยสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอะไรเป็นฉลาดผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเติมเต็มที่น่าจะต้อง มันมีหลักวิชามันมีในเรื่องของความผมได้พูดถึงแล้วว่าสิ่งที่ภาครัฐควรจะให้เขาเนี่ยไม่ควรจะไปทำในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าควรจะทำในเรื่องของความเสี่ยงที่เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เหมือนอย่างเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพเนี่ยก็เวลาที่เกิดจะเจ็บป่วยมันก็ใหญ่เกินไปความเสี่ยงของคนที่สูงอายุเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับที่คนจะต้องได้เพราะว่ามันไม่มีมันอาจจะมีคนที่เตรียมการออมไว้พอเพียงเนี่ยแต่มันส่วนหนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นจะทำให้บ้านเมืองการคลังเนี่ยล่มจมไหมไม่ใช่สักเป็นเงินไม่ได้มากมายอะไรผมคำนวณใช้ข้อมูลแล้วก็ใช้เทคนิคเศรษฐมิตินะครับประมาณสัก30,000 ล้านต่อปีเพื่อจะจะเป็นเติมเป็นในการออมไม่ใช่500 บาทนะครับผมจะเติมการออมลงไปประมาณอาจจะต้องเดือนละ120 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับต่อคนต่อเดือนซึ่งจะอยู่เป็นประมาณสัก20 ล้านคนที่ปัจจุบันยังขาดเนี่ยเงินอยู่30,000 กว่าล้านไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเจ้าที่ตรงนี้นะครับผมอยากจะผมยังคิดว่าคือผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับบางทีมันกับเรากำลังเหมือนกับดูแคลนพรรคการเมืองนะว่าเขาไม่มีความรู้แต่ผมไม่อยากจะคิดตรงนั้นนะผมคิดว่ามันพัฒนาการเมืองเนี่ยมันควรพัฒนาแล้วก็สำคัญในเรื่องขององค์ความรู้นะครับผมเมื่อสักเดือนที่แล้วผมไปดูกับร่วมกับทีมในคณะกรรมการกระจายได้ไปดูด้านระบบสวัสดิการที่เยอรมันแต่ไม่ได้ไปถามจากพรรคเรียนรู้จากภาคการเมืองเขาบอกว่าน่าประทับใจที่ว่าภาคการเมืองเขามีเข้าใจประเด็นการวิเคราะห์เชิงสวัสดิการดีมากเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันแล้วก็มีโปรเจคชั่นมีการคาดคะเนอนาคตเนี่ยผมคิดว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยเขาดีกว่าเราน่าจะหมายถึงว่าวิชาการควรจะช่วยการเมืองชี้ประเด็นนะครับมากกว่าที่จะเหมือนกับไปหาจุดตำหนิแล้วก็เขาว่าเขาไม่เก่งหรือว่าไม่ดีหรือว่าโคตรโกงก็อาจจะมีบ้างแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดครับขอบคุณครับ
อาจารย์ธรรมวดีกับคุณจักรชัยที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพอดีคุณจุนันต้องรีบไปในอีก5 นาทีนี้นะครับเดี๋ยวขอให้คุณจุนันพูดทิ้งท้ายอะไรหน่อยครับ
ครับก็คงจะกลับมาเรื่องของการเมืองนะฮะเราคาดหวังนักการเมืองรุ่นนี้ไม่ได้แล้วก็รุ่นต่อไปที่เป็นลูกหลานของนักการเมืองเราก็คาดหวังไม่ได้ก็เริ่มเรียนมากันแล้วหรือแต่เห็นหลานเห็นหลานอะไรอย่างเงี้ยทั้งเราก็เป็นนักการเมืองสร้างนักการเมืองขึ้นมาเองสร้างยังไงฮะสร้างขยายแนวคิดซึ่งแต่ก่อนในสมัยการต่อสู้ประชาธิปไตยใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบว่าหว่านหญ้านะหว่านข้าวไปเดี๋ยวก็งอกงามตามไร่นาอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆใช้เมฆคันพืชทำไปเรื่อยไปเนี่ยขยายไปเมื่อเรามีเข้าใจว่าที่ฟังอยู่เนี่ยก็เป็นคนส่วนน้อยนิดในสังคมไทยแต่ถ้าเราช่วยกันนะทำให้เราฉลาดทันนักการเมืองช่วยเผยแพร่ความรู้ให้คิดเป็นถ้าเราฉลาดกันหมดในคิดตัวคนทั้งประเทศเนี่ยมีความคิดความอ่านสามารถวิเคราะห์ได้เหมือนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย60 กว่าล้านคนนักการเมืองเนี่ยจะเดินถนนได้ยังไงถ้าเราเจอนักการเมืองก็ไม่ไหวขอโทษนะฮะกระทบได้กระทบถ้าเราไม่มีความเคารพไม่มีความไม่คือไม่เครดิตอ่ะเป็นคนที่แย่กว่าคนที่แย่เป็นคันพิเศษอ่ะที่เลวร้ายกว่าอาชญากรรมทั่วไปเพราะอาชญากรรมนี่นะอาชญากรก็ทำคนได้ไม่กี่คนหรอกนะฆาตกรตอบฆ่าต่อเนื่องยามไม่กี่คนนะ5-6 คน 7 คนแต่นี่สังหารคนอย่างเลือดเย็นได้เป็นล้านๆคนจริงเพื่อประโยชน์สูงของตัวเองแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจขยายแนวคิดแล้วก็อย่าสิ้นหวังผมมีความจริงพอนะไม่ได้แก้ยังไงเข้ามาเริ่มต้นทำหนังสือพิมพ์เมื่อ30 ปีก่อนเนี่ย30 กว่าปีก่อนเข้ามาเพราะว่าอุดมการณ์เข้ามาเพราะว่าคิดว่ามีปากกาเนี่ยมันคงกว่าอาวุธแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมตามอุดมคติได้แต่ปรากฏว่าเข้ามาแล้วก็ผิดหวังปากกาที่เรามีเนี่ยบางทีเพื่อนๆเราก็ใช้ในทางที่ผิด
คือใช้ปากกาในทางที่ผิดใช้ปากกาไปทำร้ายสังคมใช้ปากกาเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็มีก็ต้องยอมรับทุกสังคมมีหมดปัญหาที่น่าห่วงก็คือว่าถ้าเราไม่ช่วยกันในสังคมมันถ้าคิดว่าเอาตัวรอดแบบนโยบายทักษิณเนี่ยคือเขาจะคิดให้เอาตัวรอดรวยอย่างเดียวเอาตัวรอดกันไปสังคมมันจะไม่รอดและพอสังคมไม่รอดเนี่ยคนที่เหนื่อยคือคนที่รวยเพราะเวลาเกิดกลยุทธ์สลัมเขาไม่พ้นสลัมเขาขึ้นตึกขึ้นบ้านขึ้นเลยเนี่ยใครมีรถจะตีรถสักวันนี้เป็นอย่างนั้นจะล่มสลายกลยุทธ์แล้วเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนไปใส่ขมิ้นเลยไปพม่ามาโดนไล่ตีท่าอย่างตีเลยพม่าถ้าเราคนต่างด้าวไม่ตีมันก็ต้องพยายามสู้เป็นความคิดทางการเมืองในช่วงนี้มันแตกต่างจากยุค6ตุลายุค14ตุลาอย่างขึ้นเชิงมันซับซ้อนมากมันถูกทำลายด้วยไอ้วัตถุนิยมเลยมากมายแต่ก่อนนี้ชัดเนี่ยมันสู้สนุกตาเป็นตาเรารู้ว่าเรายืนอยู่ข้างไหนเรารู้ว่าเราเป็นนักสู้ประเภทไหนเดี๋ยวนี้มันแยกแยะแม้จะดูเนี่ยความขัดแย้งในเรื่องทักษิณเนี่ยผลสุดท้ายคนที่ต่อต้านทักษิณเคยต่อต้านทักษิณขึ้นเวทีธรรมนิตก็เลยกลับไปเชียร์ทักษิณต่อต้านคมช.คือคมช.ยังไงก็ต่อต้านอยู่แล้วแต่ต่อต้านไม่หมายความว่าจะยืนอยู่ข้างทักษิณเลยงงไปหมดแล้วตรงอาจารย์เลยเลยงงไปหมดเลยผมนี่อุดมการณ์อยู่นี่ถ้าใครมาถามผมงงอ่ะมึงไม่รู้ไงตามไม่ทันผมรู้อย่างเดียวประชาชนส่วนใหญ่คือแนวร่วมของเราแต่ว่าใครที่จะไปรุ่นไปต่อต้านตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นะมันก็ต้องแยกแยะบางเรื่องเข้าใจได้บางเรื่องไม่เข้าใจเขาบอกบางทีมันก็เฟ้อทีนี้เนี่ยเราการเงินมันละเอียดอ่อนและยิ่งจากนี้ยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งซับซ้อนแล้วคนที่บอกเรียกร้องคุณธรรมนะนี่ก็บอกจริงมันคุณธรรมจอมปลอมอ่ะขอเป็นคนดีนะตั้งสนช.เนี่ยไปดูเนี่ยเอาคนกำลังบวยเข้ามาเพียบเลยคุณเลือกได้ยังไงคุณทำไมไม่เลือกคนที่ทำงานอาจารย์เป็นนักต่อสู้ไปนายแบงค์ที่หมดสภาพแล้วเพียงแต่ว่ารับใช้ดูแลกันหน่อยตั้งเป็นสรช.แล้วไม่เคยไม่พิปรายเลยกินเงินเดือนแสนกว่าบาทมันไม่ได้มันสูญเสียทั้งเงินมันสูญเสียทั้งแนวคิดเนี่ยที่ระบบมันแย่มากนะมันถึงกับระบบที่มันน่ากลัวมากถ้าสังคมวัยรุ่นสังคมไทยมันเรื่องของคุณธรรมมันก็หายทุกทีนะความเอื้ออาทรก็หายทุกทีความเผื่อแผ่คิดถึงคนอื่นเนี่ยน้อยลงคิดถึงตัวเองมากขึ้นมีโลกของตัวเองมากขึ้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าโลกของตัวเองเนี่ยมีแค่50โลกของสังคมส่วนรวมมี50ก็ดีแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีเพราะมันถูกกระทำเนี่ยแล้วบางทีมันทนไม่ได้นะก็วันนี้คงจะเรื่องทางการเงินผมได้เช่นนี้เดี๋ยวต้องไปจากรายการนะฮะไม่มีคนแทนต้องไปในท่านไม่ทราบทันหรือเปล่าทันไม่ทันก็ต้องไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณสุรนะครับไปพูดเลยท่านมาแล้วทันในเวลา5โมงครึ่งนะครับก็จะภาวนาให้ขอบคุณนะครับอายุการปฐมวารีการปฐมวารีทำการบ้านมาเยอะนะครับเมื่อกี้อาจารย์นิพนธ์ให้ดาวเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคการลงทุนการเงินการคลังการค้าไปแล้วอาจารย์ปฐมวารีจะมาให้ดาวเรื่องนโยบายแก้ปัญหาปากท้องความยากจนนโยบายเรื่องสวัสดิการสังคมและก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอาจารย์ปฐมวารี
จริงๆตอนที่ดูนะคะอาจจะดูจุดเริ่มต้นว่าพักการเมืองพอที่จะมาฝึกคิดหรือเปล่าในแง่ของการตั้งโจทย์นะคะตอนแรกให้คะแนนไว้เองครั้งแรกเนี่ยคะแนนแบบกดคะแนนมากเลยนะคะถามเจ๊ได้ดีแต่ว่าดูทีละเจ๊ก็ปรับคะแนนให้พอที่จะเหมาะสมพอรับได้นะคะเรื่องแก้ปัญหาความยากจนกับแก้ปัญหาปากท้องที่ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะคะน่าจะพอจะมีจุดเด่นอยู่บ้างแม้ว่าคืออย่างน้อยในเรื่องประกันภัยที่ผลนะคะเรื่องของการมองเรื่องพืชพลังงานนะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งหลายๆภาคก็แบบลดค่าไฟยกให้อะไรนี้เลยนะคะแต่ว่านี่ยังมีเรื่องไขในแง่ที่เป็นสร้างแรงจูงใจที่เกิดการประหยัดนะคะการใช้พลังงานซึ่งก็คิดว่าพอจะรับได้นะคะในประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องของสวัสดิการสังคมปรากฏว่าเรื่องที่ว่าทุกภาคเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะว่าออกมาประเภท ประชานิยมค่อนข้างชัดเจนนะคะที่อยากจะแสดงความได้เห็นว่ามีจุดเด่นอยู่พรรคหนึ่งก็คือที่ตรงกับอาจารย์ดิเรกนะคะก็คือพรรคเพื่อแผ่นดินนะคะนี่มองว่าก็มองในแง่ของสวัสดิการนโยบายสังคมที่ค่อนข้างรอบด้านนะคะน่าเสียดายที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับกวาดมาหมดนะคะมันก็เลยไม่มีจุดเด่นว่าจุดเน้นของพรรคในเรื่องของนโยบายสังคมจะทำยังไงแต่ว่าเขาก็มองทั้งด้านของสาธารณสุขนะคะมองเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งพรรคอื่นไม่ได้พูดถึงนะคะที่ชอบใจหน่อยก็คือตรงใจก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งมองทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะมองบทบาทของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำเรื่องสวัสดิการสังคมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสวัสดิการสังคมนี้ก็ให้คะแนนครับเพื่อเป็นดีมากกว่าพรรคอื่นนะคะขอพูดเรื่องพลังประชาชนเจ้าของต้นตำรับประชานิยมเพื่อสวัสดิการกันนิดหนึ่งนะคะเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายตัวที่ไทยรักไทยเดินร่วมขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอท็อปหรือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยโครงการเริ่มต้นที่คิดเนี่ยมาค่อนข้างถูกทางนะที่คุณจะดีแล้วคุณจะดาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเวลามันอินดีเมนต์จริงเนี่ยมันไปผิดทิศถ้าดิฉันเป็นพรรคนี้เองเนี่ยนะคะคิดว่าในเมื่อมันมีฐานตรงนี้อยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะจับฐานของประชานิยมที่มันต่อจะบิดเบี้ยวผิดทิศเนี่ยให้มันไปสู่ทิศทางที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นโอท็อปที่เขาส่งเสริมกันอยู่เนี่ยคือถ้าไปดูต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการขึ้นตนเองแล้วก็การพัฒนาคนด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีจากภูมิปัญญานะถ้าเรื่องเป็นพรรคนี้เองที่ว่าไหนๆมันก็มาด้านนี้แล้วเนี่ยก็ถ้าจะมีประชานิยมแต่เป็นประชานิยมที่ต้องไปเสริมสร้างในเรื่องของพลังแล้วก็ศักยภาพของท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งมันน่าจะทำได้แต่ปรากฏว่าพรรคนโยบายที่อ่านมานะคะที่หรือว่าทีมเศรษฐกิจเขาพูดในนี้คิดว่ามันมีอะไรใหม่ที่จะนำไปสู่ที่ทางที่มันดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนของพรรคนี้มันก็เลยไม่ต่างกับพรรคอื่นก็คือเลี้ยงให้แค่หนึ่งคะแนนนะคะก็มีเฉพาะของเพื่อแต่เพื่อแผ่นดินที่ยังคิดว่าด้านของสวัสดิการสังคมนี้จะเข้าต่างที่สุดนะคะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานนะคะเรื่องคิดว่าอย่างน้อยแม้ว่าในตัวโครงการเองมันจะมีปัญหานะคะอย่างเช่นเรื่องน้ำของเรื่องสปายซึ่งก็มองไม่ค่อยถูกนักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องคิดว่ามีอยู่สองพรรคที่ตั้งโจทย์ได้ถูกแล้วนะคะแต่ว่าจะทำยังไงเนี่ยมันจะต้องไปมองให้รอบคอบให้ชัดเจนมากขึ้นแต่อย่างน้อยตั้งโจทย์ถูกเรื่องคิดว่าก็คือพรรคชาติไทยนะคะกับอีกพรรคนึงก็คือพรรคเพื่อแผ่นดินเหมือนกันนะคะในเรื่องของการมองทิศทางปัญหาเรื่องน้ำนะคะปัญหาเรื่องมลภาวะและปัญหาในเรื่องของดินและป่านะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ให้สองพรรคนี้ไปคนละ2คะแนนนะคะพรรคอื่นได้1บ้าง0บ้าง 0.5 บ้างนะคะแต่ในเรื่องของเพื่อแผ่นดินก็มองเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็การจัดการขยะนะคะเพื่อที่จะบ้านหนึ่งเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งก็ไม่แน่นะคะว่าเอาขยะมาทำเป็นเชื้อเพลิงนี่มันยิ่งทำให้ใช้พลังงานมากขึ้นกับพลังงานที่ผลิตได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การลดปริมาณขยะเนี่ยมันอยู่ในนโยบายของพรรคซึ่งพรรคอื่นจะไม่ได้มองนะคะประหยัดพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนะคะการฟื้นฟูนวัตกรรมนี้นี่ว่าอย่างน้อยที่ทางก็พอมาได้นะคะแต่ว่าเห็นรูปธรรมไม่ชัดเจนและวิธีปฏิบัติอาจจะผิดอยู่บ้างคะแนนก็เลยได้น้อยแต่ก็ยังมากกว่าพรรคอื่นค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์จะใช้เวลาพยายามใช้เวลาจำกัดนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการให้ดาวเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมอยากที่จะกล่าวนิดหนึ่งที่เมื่อรอบแรกมีกล่าวทักคุณไปนิดถึงคือเรื่องของผมเอ่ยหลายครั้งคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจารย์นิพนธ์ก็พูดถึงเรื่องบางพักเนี่ยเอ่ยว่าจะมีการทบทวนแก้ไขเรื่องของ FTA ในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงทั้งที่เป็นเรื่องที่เฉพาะหน้ามากๆนะครับการเจรจาอย่างอาเซียน EU เนี่ยอยู่ในกระบวนการแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเดินหน้าเป็นสูงแน่นอนหลายการเจรจาเนี่ยแล้วมันจะมีผลผูกพันระยะยาวการที่พรรคการเมืองหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเนี่ยนะครับผมถือว่าขัดความรับผิดชอบค่อนข้างมากน่าจะมีการวางแผนที่ชัดเจนว่าจะเดินไปอย่างไรนะครับและมียุทธศาสตร์ที่บอกด้วยอย่างน้อยเดิมเนี่ยไทยรักไทยเดิมก็ยังพูดว่าเขาจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่นะครับประชาชนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าการคุยวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นการคุยเพื่อที่อยากจะบ่น ในแวดวงของคนที่อยากจะบ่นนะครับแต่คิดว่ามันในการพยายามที่จะนำเสนอเผื่อว่าพรรคการเมืองจะได้ยินบ้างแล้วประชาชนจะพยายามสื่อสารตรงนั้นด้วยนะครับเรื่องของเอเชียก็ต้องให้ความต้องคือก็ต้องให้เครดิตนะครับมีสองพรรคที่กล้าพูดถึงนะครับพรรคหนึ่งคือประชาราษฎร์พรรคหนึ่งคือมัชชิมานะครับโอเคมัชชิมาก็เป็นพรรคใหญ่กันนี่ผมก็พูดถึงว่าพรรคนี้บอกว่าจะมีการทบทวนนะครับทีนี้มันไม่ใช่ว่าไปกล่าวแบบนี้แล้วเนี่ยผมเองในฐานะที่รณรงค์เรื่อง FTA มาจะเทแล้วก็พยายามเชิญชวนทุกคนเห็นดีเห็นงามไปด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้โจทย์ครับมันไม่ได้แก้โจทย์ว่าคุณจะไปรู้หรือคุณจะไม่รู้ข้อดีแต่ผมมาข้อดีนะคือหนึ่งข้อดีคือชี้ว่าถ้าอะไรไม่ดีอะไรที่ไม่เหมาะสมสมควรที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะไปกำหนดอยู่ในความตกลงต่างๆทำไมว่าจะสามารถเลิกได้จะสามารถแก้ไขได้ก็ในเมื่อมันแก้ไขได้ก็มีสิทธิ์โดยชอบทำทั้งตัวและกล้าพูดที่จะแก้ไขนะครับแต่กระบวนการในการสู่แก้ไขเนี่ยผมว่ามีปัญหามีปัญหาไม่ใช่ว่าท่านจะไปชี้เอาเองว่าจะแก้ตรงไหนจะเลิกตรงไหนและจะทำตรงไหนกระบวนการที่จะนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขจะต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมและมีการศึกษาวิจัยมีผลงานทางวิชาการรองรับนะครับเพราะงั้นประเทศไทยก็จะเสียเครดิตเสียความเชื่อมั่นที่หลายคนกลัวผมคิดว่าการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมถึงชี้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะนำมาสู่ผลประโยชน์ที่สูงสุดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็อาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะแก้หรือจะรู้อย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินว่านโยบายในการจะทำ FTA หรือความผูกพันระหว่างประเทศนั้นดีหรือไม่แต่จำเป็นที่ต้องบอกกระบวนการในการนำไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมว่ามันมีสองเรื่องที่พรรคพยายามจะหลบต่างๆก็คือว่าหนึ่งเรื่องของกระบวนการผมพูดในสักครู่นี้จะย้อนพูดอีกทีสองคือเรื่องของเนื้อหาความตกลงหลายความตกลงเนี่ยมันสามารถที่จะบอกไปได้เลยเรื่องของเนื้อหาเรื่องไปดูพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศในยุโรปหรือประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียก็ตามเนี่ยเขาจะสามเรื่องนี้ในฐานะเป็นเรื่องใหญ่เขาจะบอกไปเลยว่าพรรคเขาจะรับความผูกพันในเรื่องใดหรือไม่รับความผูกพันในเรื่องใดยกตัวอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากับเรื่องสัญญารักษาโลกที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยพรรคสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะรับความผูกพันเกินกว่าที่ WTO หรือไม่หมายความว่าท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกได้ครบถ้วนหรือไม่ถ้าเกินกว่านั้นท่านจะไม่รับหรือท่านจะรับเรื่องนี้บอกได้ชัดเจนและมีฐานกำลังคนที่พร้อมจะโหวตหรือไม่โหวตมีเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคหลบเรื่องและไม่พูดอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าอย่าที่ใช้คิดกันใหม่นะครับเรื่องความผูกพันในหลายเรื่องสามารถกำหนดได้เลยว่าจะรับหรือไม่รับคือไม่ใช่ต้องมาบอกว่าจะทำ FTA หรือไม่ทำ FTA จะบอกว่าจุดยืนในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้นตรงจุดยืนอย่างไรนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าจะเรื่องเนื้อหาจะเรื่องกระบวนการที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยกระบวนการณขณะนี้ผมว่าช่วงไม่กี่เดือนนี้หรือช่วงปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงชี้ขาดพอสมควรเหมือนกันว่าประเทศไทยจะเดินไปอย่างไรในเรื่องแบบนี้เพราะมันมีกรอบกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนะครับมาตรา190ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่ากระบวนการการทำความตกลงระหว่างประเทศนั้นจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรในรายละเอียดก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา303วงเล็บ3ให้ออกกฎหมายออกมากำหนดกระบวนการภายใน1ปีหลังจากที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับณขณะนี้เนี่ยทางฝ่ายภาคประชาชนที่ทำเรื่องนี้ก็ได้มีการเสนอกฎหมายนี้เข้าไปแล้วท่านกระทรวงต่างประเทศก็ได้มีการเสนอกฎหมายนี้ออกมาเช่นเดียวกันภาคการเมืองจะต้องมีจุดยืนว่าท่านมีจุดยืนต่อกระบวนการนี้อย่างไรนะครับณขณะนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอชัดว่าจะไม่มีการทำประชาพิจารณ์และจะไม่มีการศึกษาผลกระทบหลังจากที่มีการเจรจาจบนะครับหลังจากที่เจรจาจบแล้วไม่ใช่ระหว่างการเจรจานะครับเพราะเดี๋ยวจะไปเสียท่าทีหลังจากเจรจาจบแล้วก่อนที่จะเข้าสภากระบวนการนี้เกิดให้ไปทำตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเจรจาเท่านั้นอันนี้ผมเชื่อว่าพรรคการเมืองจะต้องแบกมันไม่งั้นจะนำความขัดแย้งทางสังคมต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่ากระบวนการในการทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและกระบวนการในเรื่องของการทำจุดหาผลกระทบนั้นจะผ่านกลไกที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลทับซ้อนจากคณะเจรจาหรือไม่ซึ่งนี้เป็นปัญหาที่มีมาอยู่แต่เดิมนะครับว่ามีการว่าจ้างตรงโดยคณะเจรจาบางครั้งผู้ศึกษาวิจัยก็เป็นที่ปรึกษาในคณะเจรจาเองซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างความไม่สบายใจพรรคควรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมานะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ในกรณีของการ
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศและการสร้างความผูกพันภายนอกประเทศนั่นหนึ่งไม่ใช่ว่าเลิกหรือไม่เลิกเราจะต้องเลือกหรือไม่เลือกนะครับแต่กระบวนการจะเป็นกระบวนการที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้อย่างไรเพราะตรงนี้จะนำมาสู่กระบวนการติดดาวคือดาวที่ผมให้เนี่ยด้วยความที่ผมไม่ใช่อาจารย์เหมือนท่านอื่นในที่นี้เลยให้คะแนนสูงไปค่อนข้างเยอะเลยฮะคะแนนรู้สึกจะไม่ค่อยถึงครึ่งกันเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมและทำอภิบาลในกระบวนการตัดสินใจแม้แต่จะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าในทุกพรรคที่มีอยู่ณขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตท่านไม่เห็นหัวประชาชนในการตัดสินใจยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ชัดเจนคือให้แล้วก็ตอบสนองโดยการคะแนนเลือกตั้งผ่านเท่านั้นเองแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ภายหลังจากนั้นในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับบางเพื่อให้เครดิตนะครับแต่พรรคชาติไทยพูดเรื่องสภาเกษตรกรแต่ในขณะนี้ก็มีพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วก็กลายเป็นสภาธุรกิจการเกษตรมากกว่าด้วยทั้งคือมันจะต้องชัดเจนว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาพูดถึงการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่พูดแค่นั้นหมายถึงสิทธิ์เรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพียร์พูดไปแล้วเรื่องประชาธิปัตย์เรื่องไอ้อำนาจกระจายอำนาจทางการคลังแต่เรื่องนี้จำกัดมากๆก็พูดถึงกระบวนการภาคประชาสังคมในภาพรวมถ้ามองย้อนกลับไปไม่ต้องการปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าจริงๆก่อน19กันยายนเนี่ยภาคประชาชนเป็นภาคที่ชี้นำแล้วก็แสดงบทบาทที่ชัดเจนถ้าไม่มีพื้นที่ในการที่จะมีการขยับขยายความคิดร่วมกันเนี่ยประเทศก็จะวนอยู่ในวิกฤตในลักษณะที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าฝากไว้ครับคือให้ช่วยกันคิดไม่ใช่เป็นการพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ให้คะแนนไปนะครับในส่วนผมให้ในเรื่องของประโยชน์ได้เรื่องของสวัสดิการเรื่องของอะไรเนี่ยผมให้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็จะเติบขึ้นไปจากเดิมถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดอยู่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนชนชั้นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงได้มาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปัญหาของโครงการต่างๆก็คือเรื่องของความคุ้มทุนซึ่งยังมีปัญหาน้อยกว่าปัญหาที่ชัดๆก็คือเรื่องของความยั่งยืนของนโยบายนะครับเรื่องของความยั่งยืนของท่านนโยบายผมไม่อยากได้ยินสิ่งที่บอกว่านักการเมืองเข้ามาแล้วมองสั้นนะครับทหารที่เคยเข้ามาในอดีตก็ไม่เคยมองไกลกว่านักการเมืองหรอกครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะไปหวังทางไหนนะครับผมคิดว่าคนสิ่งที่มองขึ้นมาก็ต้องกระเถิบไปตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับคะแนนต่ำที่สุดผมให้ประมาณ1ส่วน4ดาวไป2พรรคที่พูดถึงเมื่อ2ถึง3พรรคที่พูดถึงในเมื่อสักครู่นี้พรรคที่เหลือไม่ได้ดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยนะครับ2ดาวนะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยได้ประมาณ3ส่วน4ดาวเนี่ยนะครับผมคิดว่าพูดถึงแนวโน้มแล้วกันถ้าผมมองว่าแต่ละพรรคนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับและคะแนนก็จะออกมาตรงนั้นแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงเมื่อกี้อาจารย์ปัทมาวดีพูดถึงเรื่องทรัพยากรและพลังงานตรงกลุ่มนี้ผมให้ค่อนข้างต่ำที่สุดเพราะผมคิดว่าเรื่องของการพลังงานทางเรื่องนั้นเป็นไฟบังคับนะครับนี่ไม่ได้บังคับชดคุณมีพีคออยล์คุณมีพลังงานไทยขนาดนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยต่ำที่สุดคุณก็ต้องไปสู่พืชพลังงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพรรคไม่ได้เสนออะไรกว้างไกลไปกว่านั้นเท่าไหร่เลยตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองจะสามารถมองไกลได้ครับขอบคุณมากครับ
ผมก็แปลกใจที่จักรชัยนี่มีความสามารถที่ทำให้นักการเมืองเดินเข้าห้องน้ำด้วยกันทั้งหมดทุกคนได้พิสูจน์มีว่าถ้าการเดินมานี่แล้วจักรชัยเดินไปทุกคนบอกให้จักรชัยมาเว้ยเข้าห้องน้ำดีเรื่อยดีคือจักรชัยก็ขอชมจักรชัยละเอียดเหลือเกินผมไม่ละเอียดอย่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะข้อบังคับส่วนตัวว่ามีเวลาไม่มากแล้วอีกอย่างที่พออายุขนาดนี้ว่าก็สนใจแต่คนสนใจแต่พรรคอะไรต่างสนใจประวัติจะคล้ายๆกับที่บุคคลที่สำรวจในกรุงเทพโพนี้มากกว่าคือมองที่พรรคมองที่คนต่างๆนะฮะแต่เมื่อให้ทำเนี่ยสองอย่างที่ผมสนใจก็คือเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ความสามารถในการจัดการอย่างนี้นะครับที่เศรษฐกิจมหาภาคนี่ผมก็คงจะให้เฉลี่ยตัดเพราะว่าเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าได้ก็มีความยาวนานแล้วก็มีประวัติอะไรเดี๋ยวร้อยหน่อยนะฮะผมชอบรวมใจไทยชาติใจรวมใจเรียกรวมใจกันแล้วกันนะฮะคือว่าภาคเนี่ย ป็นรองลงมาแล้วที่เหลือผมก็ให้ราคาให้เข้ากันหมดนะฮะ2222ยกเว้นแต่พลังประชาชนนี่ผมคิดว่าจะแย่มากเรื่องไปดินมาข้างนะฮะผมแม่ขอให้ต่ำที่สุดแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งก็จะตามมากับวิธีเดียวกันกับเศรษฐกิจมาภาคก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับผมก็ให้เป็นชิปัดกับรวมไทยมาเป็นระดับหนึ่งแล้วก็ผมให้พรรคชาติไทยไม่น้อยนะความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าปัญหานี่แกถึงแม้จะเป็นหลวงจูนแต่จริงเรื่องการบริหารเราต้องยกแกหน่อยแล้วก็เพื่อแผ่นดินก็ใช้ได้มีเงินใช้ได้นะครับประธานที่ปรึกษาพรรคที่รีบพูดเสร็จแล้วรีบลาออกเลยผมก็ค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะถึงแม้ว่าในอดีตไม่จะไล่จิตใจเหมือนกันนะแต่เนี่ยก็ที่ผมให้ต่ำที่สุดในเรื่องการแข่งขันก็จะเป็นโอ้เดี๋ยวเชื่อนะมัชชิมากับพลังประชาชนในเรื่องของการที่ทำประเทศมีการแข่งขันเนี่ยความจริงมัชชิมานี่น่าจะมีการแข่งขันสูงเพราะว่ามาจากอะไรอ่ะอินดัสเทรียลิสต์ใหญ่อะไรที่นะกระชัยนะไม่ต้องแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราจะมาไล่ล่าPPIแกมากกว่าก็เลยเอาไปต่ำที่สุด2อันนะครับครับก็สองอันนี้ตามข้อบังคับ
ท่านนะครับผมพอดีทางทีมงานด้านล่างก็ได้รวบรวมคิดคะแนนนะครับเอาจากบัตรติดดาวที่แจกให้ท่านผู้ฟังที่มาฟังวันนี้ได้ลงคะแนนนะครับผลก็ออกมาจำนวนดาวเนี่ยแต่ละพรรคเป็น4ดาวนะครับพรรคชาติไทย 1.5 ดาวนะครับประชาธิปัตย์2ดาวพลังประชาชน1ดาวพรรคเพื่อแผ่นดิน 1.5 ดาวมัชฌิมาธิปไตย1ดาวรวมใจไทยชาติพัฒนา 1.5 ดาวก็ถ้าเทียบกันเองก็จะพอเห็นว่าค่อนข้างสูสีแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าคะแนนเป็น4สูงสุดได้2นี่ก็ถือว่าภาพเด่นไปทางตกทุกพรรคนะครับส่วนผู้อภิปรายนำข้างบนเวทีเนี่ยตารางจะแตกต่างกันตารางของผู้อภิปรายบนเวทีเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับคือเราจะประเมิน5ด้านนะครับถ้าเราดูด้านแรกคือการแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยพรรคชาติไทยได้2ดาวประชาธิปัตย์2ดาวครึ่งพลังประชาชน2ดาวเพื่อแผ่นดิน2ดาวมัชฌิมาธิปไตยดาวครึ่งรวมใจไทยชาติพัฒนา2ดาวนะครับด้านนโยบายด้านความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศชาติไทยได้ 1.5 ดาวประชาธิปัตย์2ดาวพลังประชาชน 1.5 ดาวเพื่อแผ่นดิน 1.5 ดาวมัชฌิมาธิปไตย 1.5 ดาวรวมใจไทยชาติพัฒนา2ดาวนะครับด้านเศรษฐกิจมหาภาคการลงทุนการเงินการคลังการค้าชาติไทย 1.5 ดาวนะครับประชาธิปัตย์2ดาวพลังประชาชน 1.5 ดาวเพื่อแผ่นดิน2ดาวมัชฌิมาธิปไตย 1.5 ดาวรวมใจไทยชาติพัฒนา2ดาวนะครับนโยบายด้านสวัสดิการสังคมชาติไทย 1.5 ดาวประชาธิปัตย์2ดาวพลังประชาชน2ดาวเพื่อแผ่นดิน2ดาวมัชฌิมาธิปไตย2ดาวรวมใจไทยชาติพัฒนา2ดาวนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานชาติไทยได้ 1.5 ดาวประชาธิปัตย์ 1.5 ดาวพลังประชาชน 0.5 ดาวเพื่อแผ่นดิน 1.5 ดาวมัชฌิมาธิปไตย2ดาวแล้วก็รวมใจไทยชาติพัฒนา 1.5 ดาวการให้ดาวเนี่ยเราก็ประเมินจากมิติ4มิตินะครับคือด้านแรกคือความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของนโยบายด้านที่2คือความคุ้มค่าของนโยบายด้านที่3คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวของนโยบายและด้านสุดท้ายคือธรรมาภิบาลของนโยบายถ้าเกิดสรุปนะครับเมื่อกี้เราสรุปตามนโยบายต่างๆใช่ไหมครับถ้าเกิดสรุปแนวตั้งคือดูว่าแต่ละพรรคได้กี่ดาวในสายตาของผู้อภิปรายบนเวทีวันนี้นะครับพรรคชาติไทยรวมเฉลี่ยทั้ง5ด้านเราเวทเท่ากันนะฮะก็ได้ 1.6 ดาวนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้2ดาวพลังประชาชน 1.5 ดาวเพื่อแผ่นดิน 1.8 ดาวมัชฌิมาธิปไตย 1.7 ดาวรวมใจไทยชาติพัฒนา 1.9 ดาวนะครับคือการให้ดาวเนี่ยไม่ได้การพิพากษาไม่ได้การชี้นำนะฮะแต่ว่าก็เป็นความเห็นของผู้ที่ร่วมอภิปรายบนเวทีนะครับซึ่งท่านเห็นต่างเห็นแย้งเนี่ยก็เป็นสิทธิของท่านเพราะการเลือกตั้งเป็นเวทีร่วมกันของสังคมไม่มีใครเหนือใครนักวิชาการก็ไม่ใช่เทวดานะครับเอ็นจีโอก็ไม่ใช่เทวดาธุรกิจก็ไม่ใช่เทวดา แต่ที่มีความที่ไม่ใช่ธรรมดาที่เกิดนะครับก็สุดแท้แต่ท่านนะครับก็ถือว่าเรามาให้ดาวเพื่อเป็นจุดตั้งต้นนะครับที่จะมาถกเถียงเรื่องนโยบายท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะครับในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง4-5 คนมานั่งคุยกันตรงนี้แล้วก็มานั่งอ่านนโยบายกันมานะครับเตรียมกันบ้านมาเขาให้ดาวอย่างเงี้ยนะครับท่านคิดยังไงท่านเห็นด้วยกับเขาไหมก็ถกเถียงกันนะครับจะให้ดาวผู้วิจารณ์ก็ได้นะครับเราไม่ได้คิดว่ามาให้ดาวเป็นเทวดาเหนือใครนะครับไม่ได้เจตนาของเครือข่ายไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเห็นหนึ่งซึ่งเวทีของการเลือกตั้งเวทีการแสดงความเห็นหลากหลายเราอยากเห็นเวทีการให้ดาวมันแพร่กระจายทั่วไปท่านไปให้ดาวตัวเองในโต๊ะอาหารในบ้านถกเถียงกันได้นะครับเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยก็เป็นสังคมที่เห็นต่างกันนะครับแล้วก็มีสันติกับความแตกต่างกันแล้วก็ถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเวทีติดดาววันนี้เวทีติดดาวจะจัดขึ้นอีก5 ครั้งนะครับในนโยบายต่างๆนะครับรายละเอียดก็ติดตามได้ทางไหนครับทางเว็บไซต์ของเครือข่ายที่เว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์ของเครือข่ายนี้นะครับถ้าจะไม่มีก็อย่างน้อยที่เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์นะครับ ecom.tu.ac.th เวลามีกิจกรรมเวทีติดดาวครั้งต่อไปซึ่งเวทีต่อไปจะเป็นเวทีเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับเวทีวิพากษ์วิจารณ์ติดดาวนโยบายสังคมวิพากษ์วิจารณ์ติดดาวนโยบายความมั่นคงที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็นโยบายด้านพลังงานนะครับก็จะมีอีกหลายเวทีก็ติดตามข่าวได้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ
ยาวแบบที่คิดเยอะเลยคนเยอะมีอย่างน้อยก็มีนโยบายใหม่ๆที่คนไม่ถึงนะที่เป็นเรื่องการออม